ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชา เป็นครั้งที่3ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวในเรื่องชุดพระสังฆ์ระหว่าง50ปีที่มีสวนโมกต่อไปตามเดิมจะมีหัวข้อย่อยเฉพาะในครั้งนี้ว่าพระสังฆ์ทางความสะอาดสว่างสงบเป็นต้น แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่เคยบรรยายมาแล้วแต่ก็ต้องบรรยายเพื่อความสมบูรณ์แห่งเรื่องนี้ซึ่งจะมีการจัดพิมพ์เป็นหลักฐานขึ้นในภายหลังดังนั้นขอให้ทนฟังในฐานะที่ว่าจะได้ฟังให้ถนัดแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไป เมื่อพูดถึงความสะอาดความสว่างและความสงบเราก็รู้กันอยู่ทั่วไปว่าเป็นเรื่องของจิตใจความหมายของคำนี้แสดงเป็นเรื่องของจิตใจไม่ใช่เรื่องทางวัตถุไม่ใช่วัตถุสะอาดหรือไม่ใช่แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์หรือไม่ใช่ความสงบของคลื่นลมของต้นจะเป็นความสะอาดสว่างสงบของจิตใจที่นี่สำหรับคำว่าจิตใจนี่ก็ต้องรู้กันเหมือนกันว่าหมายถึงอะไรคำว่าจิตว่าใจเหล่านี้มีคำใช้กันอยู่หลายคำคำเดียวกันนั่นบางทีก็มีความหมายอย่างหนึ่งบางทีก็มีความหมายอย่างอื่น ที่เราจะต้องรู้กันไว้เป็นหลักทั่วไปก็เช่นคำว่าหัตไทยหมายถึงใจที่เป็นหัวใจเป็นก้อนหัวใจแต่ในที่บางแห่งโดยเฉพาะในอัตถกถาท่านใช้อย่างก็ว่าเป็นจิตเสียก็มี ดังนั้นเราจะต้องรู้ว่าในกรณีไหนคำเช่นนี้มันใช้หมายถึงอะไรคำว่าจิตปนกันอยู่ความหมายปนกันอยู่กับคำว่าใจคือมโนคำว่าจิตก็คือจิตคำว่าใจก็คือมโนได้ยินพร้อมกันเลยว่าจิตก็เป็นธาตุมโนก็เป็นธาตุวิญญาณก็เป็นธาตุธาตุแห่งจิตคือธาตุที่คิดนึกได้ธาตุที่ก่อให้เกิดเรื่องเกิดราวได้ธาตุที่ทำให้สวยงามได้มโนหมายว่าใจเป็นธาตุสำหรับรู้หรือรู้สึกวิญญาณเป็นธาตุอันธาตุสำหรับรู้แจ้งนี่เป็นที่ตั้งแห่งความสะอาดความสว่างความสงบพระทัยก็ดีจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีและคำอื่นๆที่คล้ายกันอีกหลายคำก็ดีเป็นที่ตั้งแห่งความสะอาดสว่างสงบทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องจิตหรือใจที่นี่มีเรื่องที่ขยายออกไปจากเรื่องนั้นมันก็เป็นที่ตั้งแห่งความสะอาดสว่างสงบได้เหมือนกันเช่นคำว่าสันดานคือส่วนลึกของจิตใจนี่ก็สะอาดได้สว่างได้สงบได้หรือคำว่าอุปนิสัยนิสัย มันก็สะอาดได้สว่างได้สงบได้แม้ที่สุดแต่คำว่าญาณหรือความรู้มันก็ผิดถูกได้มันมีมิจฉาญาณมีสัมมาญาณถ้าเป็นญาณที่ถูกต้องมันก็มีความสะอาดสว่างสงบได้เห็นไหมคำว่าทิฏฐิคือความคิดความเห็นมันก็มีความสะอาดได้สว่างได้และสงบได้นี่แหละดูเถอะว่าไอ้สิ่งที่จะเป็นที่ตั้งของความสะอาดสว่างสงบนั้นมันมีอยู่หลายอย่างเรารู้สึกเอาเองตามความพอใจของเราก็ได้ว่าในอัตภาพนี้มีอะไรที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความสะอาดสว่างและสงบทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เกิดดับมีปัจจัยปรุงแต่งแต่มันก็ยังมีภาวะที่บัญญัติว่าสะอาดหรือสว่างสงบได้อยู่นั่นเองนี่เรียกว่าสิ่งเป็นฐานะรากฐานมูลฐานของไอ้ความสะอาดสว่างและสงบทีนี้มันก็มีปัญหาเรื่องว่าสะอาดไม่สะอาดสว่างไม่สว่างสงบไม่สงบนั่น มันจะมีทางทำหรือประพฤติกันอย่างไรเราจะต้องรู้โดยหลักทั่วไปว่ามันสะอาดหรือไม่สะอาดนี่มันขึ้นอยู่กับข้อที่ว่ามีหรือไม่มีกิเลสอาสวะมันสว่างหรือไม่สว่างนี่มันก็ขึ้นอยู่ในข้อที่ว่ามีหรือไม่มีอวิชชามันสงบหรือไม่สงบนี่มันเพราะเหตุที่ว่ามีหรือไม่มีตัณหาอุปาทานมันสะอาดก็ไม่มีกิเลสอาสวะไม่สะอาดก็เต็มไปด้วยกิเลสอาสวะกิเลสคือในสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตและทำจิตให้สมองถ้าว่ามันเกิดแล้วมันก็ย่อมจะมีอนุสัยคือความเคยชินที่เป็นเช่นนั้นเมื่อมีอนุสัยสะสมไว้ในสันดานมันก็มีอาสวะคือสิ่งที่จะไหลออกมาเป็นกิเลสนี่เรามีกิเลสเพราะโง่เมื่อมีปัจจัยเกิดกิเลสวิราคะโทสะโมหะท่านเกิดแล้วมันก็สะสมไว้เป็นความเคยชินเรียกว่าอนุสัยเป็นเชื่อที่เกิดราคะโทสะโมหะต่อไปได้โดยง่ายท่านมันสะสมอนุสัยไว้เต็มอัดนั้นก็มีการกดดันที่จะไหลออกมาส่วนนี้เรียกว่าอาสวะถ้ามีกิเลสก็ดีอนุสัยก็ดีอาสวะก็ดีมันก็ไม่สะอาดดูที่จิตก็ไม่สะอาดดูที่สันดานมันก็ไม่สะอาดถ้าไม่มีกิเลสไม่มีอนุสัยไม่มีอาสวะหรือแม้แต่เพียงว่ามันยังไม่เกิดมันก็มีความสะอาดมีภาวะที่สะอาดนี่เป็นเรื่องที่จะต้องรู้เกี่ยวกับความสะอาดหรือความไม่สะอาดที่ว่าสว่างหรือไม่สว่างนี่มันขึ้นอยู่กับมีหรือไม่มีอวิชชาอวิชชาอวิชชาแปลว่าไม่มีความรู้อวิชชาก็แปลว่ามีความรู้ถ้าว่ามีสติทันต่อเหตุการณ์ระลึกได้ถึงวิชาแห่งความรู้ที่เคยศึกษาฝึกฝนอบรมไว้มันก็มีความรู้เกิดขึ้นเป็นความสว่างสำหรับจะทำอะไรไม่ผิดถ้ามันไม่มีสติที่จะนำความรู้ที่มีอยู่ก่อนมาทันเวลามันก็ปราศจากความรู้อวิชชามันก็เกิดขึ้นมันก็เป็นความไม่สว่าง เรื่องนี้ท่านมีคำอธิบายอีกอย่างหนึ่งว่าอวิชชานั่นเป็นธาตุด้วยเหมือนกันอวิชชาธาตุเป็นธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาติในที่ทั่วไปถ้าเมื่อใดมีสติและสตินำความรู้มาอวิชชาก็เข้ามาในใจไม่ได้ถ้ามีสติถ้ามีความรู้หรือปัญญาอวิชชาธาตุก็แทรกเข้ามาในใจไม่ได้คล้ายๆกับเขาไม่เปิดประตูให้เข้ามาแต่ที่จริงมันก็ไม่อาจจะเกิดไม่ใช่ว่าอวิชชาเป็นธาตุตามธรรมชาติแล้วจะไม่เกิดหรือไม่ดับแม้แต่อวิชชาก็ตรัสว่าเป็นสิ่งที่มีเกิดและมีดับถ้ามีสติมีปัญญาควบคุมจิตใจอยู่อวิชชาก็ไม่เกิดทั้งที่เป็นสิ่งที่พร้อมที่จะเกิดอยู่เสมอราวกับว่ามันรออยู่ในที่ทั่วไปเมื่อใดในจิตหรือในสันดานไม่มีวิชชามันก็มืดเพราะมันมีแต่อวิชชามันไม่รู้หรือมันรู้ผิดจนไม่มีประโยชน์จนมีค่าเท่ากับความมืดที่นี่ดูทั้งความสงบหรือความไม่สงบอันนี้ก็เพราะมันมีหรือว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัณหาหรืออุปาทานซึ่งตัณหากับอุปาทานนี่มันเป็นของที่เรื่องกันพูดแต่อย่างเดียวก็พอเพราะว่าถ้ามีตัณหามันก็ต้องมีอุปาทานแน่ถ้ามีอุปาทานมันก็แน่ที่ว่ามันเกิดมาจากตัณหานั่นเราจะพูดว่าตัณหาคำเดียวก็พอเพราะมันจะรวมอุปาทานก็ไว้ได้เองสงบก็มีตัณหาตัณหาเป็นเครื่องดิ้นรนตัณหาเป็นเครื่องทะเยอทะยานเป็นเครื่องกระวนกระวายถ้ามีตัณหามันก็ไม่สงบถ้าไม่มีตัณหามันก็สงบเพราะมันไม่มีเครื่องดิ้นรนเรารู้เรื่องแห่งความสะอาดไม่สะอาดสว่างไม่สว่างสงบหรือไม่สงบโดยหลักเกณฑ์อย่างนี้กันก่อนเพื่อจะได้รู้ว่ามันจะทำอย่างไรจึงจะสะอาดสว่างและสงบถ้าเราดำรงจิตด้วยดีไม่มีกิเลสก็ไม่มีความสกปรกหรือไม่มีความไม่สะอาดดำรงจิตไว้ดีไม่เกิดอวิชชาจิตนั่นก็สว่างอยู่ตามธรรมชาติของจิตอย่างน้อยก็รู้อะไรได้ตามธรรมชาติของจิตถ้าดำรงจิตไว้ดีมันก็สงบเพราะว่าความสงบเป็นธรรมชาติของจิตถ้าไม่มีอะไรมาปรุงแต่งมันก็สงบอยู่โดยธรรมชาติหรือตามธรรมชาติเช่นเดียวกับทะเลตามปกติก็สงบเงียบเรียบเป็นกระจกเป็นหน้ากระจกแต่พอมีพายุมันก็เป็นคลื่นพายุมากมันก็เป็นคลื่นสูงเท่าภูเขาตรงนี้ทีนี้เพราะมันมีเหตุปัจจัยมาทำให้ไม่สงบเรามีสติมีปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะแห่งผัสสะมันก็เกิดตัณหาเครื่องดิ้นรนไม่ได้นี่ก็ไม่มีเหตุปัจจัยให้ไม่สงบมันก็สงบอยู่ตามธรรมชาติเรื่องนี้จะต้องสนใจกันให้ดีสักหน่อยว่าถ้าตามธรรมชาติแท้ๆมันสงบเกือบจะไม่ต้องทำอะไรเพราะไปทำอะไรข้าวหรือมีอะไรมาทำอะไรข้าวมันจึงไม่สงบนอกปล่อยจิตเป็นอิสระไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปรบกวนไม่ไปอะไรมันก็สงบอยู่ได้แต่ตามธรรมชาตินั่นเอง ทีนี้ก็ดูว่าทำไมมันจึงไม่รักษาไว้ให้สะอาดหรือสว่างหรือสงบอยู่ได้นั่นแหละเพราะว่ามันทำผิดมันทำผิดเป็นหน้าของอวิชชามันไปโง่เมื่อมีผัสสะคือผัสสะอย่างใดอย่างหนึ่งมากระทบแล้วรู้สึกพอใจรู้สึกเป็นสุขมันก็หลงในความสุขโดยยึดถือว่าความสุขนั้นเป็นของประเสริฐเพราะมันถูกกับนิสัยสันดานที่มันมีกิเลสเราไปมัวสนุกกันอยู่กับเหยื่อของกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุตรชนทั่วไปไปทะเยอทะยานอยู่กับในสิ่งที่สนุกหรือแม้แต่จะใช้คำว่าเป็นสุขก็เป็นสุขของคนโง่เป็นสุขตามความรู้สึกของคนธรรมดาสามัญไปเอาความสุขกันที่ว่าได้เหยื่อของกิเลสหรือกิเลสได้รับการกระตุ้นปฏิบัติกับแผ่ความสุขกันที่นั่นเ มื่อไปเอาเหยื่อของกิเลสเป็นความสุขแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดกิเลสส่งเสริมให้เกิดอวิชชาให้เกิดปัญหา มันก็สงบสะอาดไม่ได้สว่างไม่ได้สงบไม่ได้เพราะว่าจึงเหล่านี้มันหลอก สนิทไม่รู้สึกตัวมันไม่ตัดเอาอย่างเจ็บปวดเรียกว่าโทษก็ดีทุกข์ก็ดีในลักษณะนี้มันไม่ได้ตัดเอาอย่างเจ็บปวดมันกลับหลอกให้พอใจมันจึงไม่เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่มีโทษแต่ในที่สุดมันก็มีความเคยชินคุ้นเคยกันจนไม่รู้สึกว่านี่เป็นข้าศึกไม่มองเห็นวันนี้มืดไม่มองเห็นวันนี้สกปรกหรือว่านี่วุ่นวายเพราะว่ามันอยู่กันมาอย่างเคยชินในจิตของบุตรชนนั้นบัดนี้เรารู้เรื่องนี้แล้วเรียกว่าฟ้าสางทางความสะอาดความสว่างและความสงบเรารู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้รู้ว่ามันซ่อนตัวของมันถึงอย่างนี้มันหลอกลวงกันถึงอย่างนี้ไม่หลอกเราได้ต่อไปมันก็มีการเกิดใหม่จะเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องนี่เป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องมันอยู่ที่ตรงนี้มันมีจิตใจอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทถ้าไม่อย่างนั้นมันเป็นพุทธบริษัทโดยสมมติเป็นพุทธบริษัทโดยชื่อโดยทะเบียนโดยจดทะเบียนเป็นต้นถ้าเราสามารถมีจิตใจสะอาดสว่างสงบก็เป็นพุทธบริษัทโดยแท้จริงเราได้รอดออกมาจากไอ้ความมืดความสกปรกความกระวนกระวายเพราะความเป็นพุทธบริษัทนั่นเองจึงพุทธบริษัทจึงไม่อยากจะตกลงไปในภาวะเช่นนั้นอีกเหมือนกับคนมันรอดมาจากการจมน้ำตายมันก็ไม่อยากจะไปตกน้ำไปจมน้ำเช่นนั้นอีกรู้สึกเกลียดรู้สึกกลัวป้องกันตัวเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้พุทธบริษัทก็ระมัดระวังป้องกันไม่จมลงไปในความสกปรกความมืดและความไม่สงบเป็นนั้นว่าที่อุตส่าห์ปลุกปล้ำกันมาเป็นเวลาหลายปีหลายสิบปีนี่เพื่อให้เกิดอาการที่เรียกว่าฟ้าสางในทางสิ่งนี้ในทางนี้เป็นข้อหนึ่งด้วย หัวข้อต่อไปเราเรียกว่าฟ้าสางทางโลกุตตรสุขโลกุตตรสุขพูดตามที่บัญญัติกันไว้ในชั้นหลังเห็นชัดๆก็จัดเป็นสองสุขคือโลกียสุขกับโลกุตตรสุขโลกียสุขนั่นเป็นสุขอยู่ใต้โลกโลกุตตรสุขนั่นเป็นสุขอยู่เหนือโลกทำภาพพจน์อย่างนี้จะเข้าใจได้ดีว่าพวกหนึ่งมันเป็นสุขอยู่ใต้โลกมีโลกท่วมทับพวกหนึ่งมันมีความสุขอยู่เหนือโลกไม่มีอะไรท่วมทับก็ลองไปคำนวณดูเองว่ามันจะต่างกันอย่างไรโดยเนื้อแท้แล้วมันก็เนื่องด้วยกิเลสถ้ามีกิเลสแล้วมันก็มุดหัวเข้าไปอยู่ใต้โลกถ้ามันมีโพธิหรือมีปัญญาแล้วมันก็ไม่ยอมมุดหัวเข้าไปอยู่ใต้โลกมันก็พยายามที่จะอยู่เหนือโลกจึงเกิดอาการที่เรียกว่าใต้โลกหรือเหนือโลกขึ้นมาอย่างนี้พวกที่อยู่ใต้โลกก็มีความสุขไปตามแบบของตัวเองคือการจมอยู่ในกิเลสซึ่งเปรียบเสมือนกับเปลือกต้มเป็นเพียงสุขเวทนาที่หลอกลวงไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเป็นความรู้สึกที่หลอกลวงเป็นเวทนาที่หลอกลวงต้องอาศัยเวทนาชนิดนั้นจึงเป็นสุขแม้แต่ความบ้าวูบเดียวมันก็เอามาเป็นความสุขได้ส่วนความสุขที่แท้จริงไม่ต้องเกี่ยวกับเวทนาไม่ต้องเป็นเวทนามันอยู่เหนือเวทนามันอยู่เหนืออำนาจของเวทนาไม่ต้องเป็นธาตุของเวทนาถ้าเป็นธาตุของเวทนานี่คงจะฟังยากพูดให้มันชัดก็เป็นธาตุของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมีเวทนาอย่างใดเกิดขึ้นจากอายตนะก็หลงไหลในเวทนานั้นยังอยู่ตามหน้าของเวทนาถ้ามันรู้เท่าทันมันไม่เป็นหลงไหลอยู่ในเวทนานั้นไอ้ความสุขนั้นมันก็อยู่เนื้อเวทนานี่จึงเกิดความหมายที่สมมติบัญญัติกันขึ้นมาว่าโลกียสุขหรือโลกุตตรสุขบางทีเราก็เรียกกันว่าโลกุตตระเฉยๆเรียกภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าโลกุดรจะเรียกว่าโลกอุดรนั้นอันตรายเพราะฟังผิดกลายเป็นโลกผิดโลกหนึ่งแล้วก็อยู่ทางทิศอุดรอย่างนี้ก็ยิ่งผิดไปไกลคำว่าโลกุตระหรือโลกอุดรนั่นก็แปลว่าเหนือโลกอุตระอุตระแปลว่าเหนือโลกแปลว่าโลกโลกุตระแปลว่าเหนือโลกภาวะที่อยู่เหนือโลกเป็นความสุขจึงจะเรียกว่าไอ้โลกุตระสุขเดี๋ยวนี้เรามีความไม่รู้มีความเข้าใจผิดหรือมีความมืดเกี่ยวกับเรื่องนี้เราพูดกันแต่ปากว่าโลกุตระหรือโลกุตระสุขหรือโลกุตระธรรมให้พูดเป็นกันมากเด็กๆได้ยินคำเหล่านี้ก็พูดเป็นกันมาโดยเฉพาะสมัยก่อนซึ่งคนเขาพูดกันด้วยคำเหล่านี้มากแม้ว่าสมัยนี้มันจะไม่ค่อยพูดแต่ก็ยังเหลืออยู่ในหูที่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนชูทะโลกุดรหรือว่าโลกุตระเรามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่รู้จักเรื่องนี้แล้วก็เอามาพูดบางทีมันก็พูดเพื่อจะอวดเท่านั้นเองหรือเอามาขู่กันเล่นพูดกันได้ทั้งที่ไม่รู้ว่าโลกอุดรนั่นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้แต่ปากก็พูดได้แล้วก็อยากจะพูดก็อยากจะตั้งตัวเองให้เป็นผู้อยู่ในโลกอุดรซึ่งที่แท้มันอยู่เหนือโลกแต่ตัวเองมันอยู่ใต้โลกแล้วก็จะพูดว่าอยู่เหนือโลกดูก็น่าสงสาร เรามักจะถือกันทั่วไปว่าไอ้โลกอุดรนี่จะต้องไปถึงก็ตายแล้วแล้วบางคนก็ไปไกลถึงกับว่าต้องตายแล้วอีกหลายชาติหลายหมื่นชาติแสนชาติน่ะจึงจะไปถึงโลกอุดร แต่ถ้าว่าใครพูดว่าถึงได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ก็เขาก็จะไม่เชื่อไม่เชื่ออย่างเดียวไม่พอจะหาเอาว่าบ้าได้ด้วยก็ได้หรืออย่างดีก็จะหาว่าหลอกลวงเอามาพูดหลอกลวงว่าโลกอุดรอยู่ได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ทั้งนั้นก็พูดกันอย่างมากมายแล้วในการบรรยายตอนก่อนของเรื่องนี้ว่าเมื่อใดจิตอยู่เหนืออำนาจของเวทนาอยู่อำนาจของเหนือปัจจัยก็เรียกว่าจิตนั้นเป็นโลกุตตรจิตได้อยู่ใต้อำนาจผัสสะอยู่ใต้อำนาจเวทนาก็เรียกว่าจิตไม่เป็นโลกุตตรเป็นจิตโลกียะจมอยู่ในโลกไม่ต้องรอถ้าตายแล้วที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ถ้าว่าเรามันมีจิตอยู่เหนืออำนาจของสิ่งที่จะท่วมทับจิตทั้งหลายแล้วก็เรียกว่าอยู่เหนือโลกเดี๋ยวนี้ก็ยังไปไกลกันถึงว่าเลิกพูดเรื่องนี้กันทีเรื่องโลกอุดรนี่ไม่มีประโยชน์อะไรอย่าเอามาพูดให้เสียเวลาไม่มีประโยชน์อะไรนี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงแค่ธรรมะอันสูงสุดในระดับสูงสุดนั่นเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรโดยเขาตีความว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรในยุคปัจจุบันไม่อาจจะใช้ให้เป็นประโยชน์อะไรในยุคปัจจุบันแต่ก็ให้มองดูให้เห็นจริงว่าเพราะมันไม่รู้จักโง่หัวเสียเลยมันจมอยู่ใต้โลกตลอดไปนั่นแหละโลกนี้มันจึงมีสภาพอย่างนี้จมอยู่ในความเห็นผิดทำผิดจนเป็นทุกข์กันทั้งโลกด้วยจิตมันต่ำมุดอยู่แต่ในที่ต่ำอย่างนั้นมันจึงเกิดปัญหาขึ้นมาในหมู่คนทุกชั้นทุกชนิดเป็นราษฎรก็โกงเป็นข้าราชการก็โกงเป็นพ่อค้าก็โกงเป็นอะไรมันก็โกงต่อให้เป็นเทวดามันก็โกงถ้ามันมุดหัวอยู่ใต้กิเลสถ้ามันเงยหัวมาได้จากกิเลสมันก็ไม่โกงแม้ในปัจจุบันนี้แล้วทำไมจึงพูดว่าไม่มีประโยชน์อะไรในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้มันมีแต่คนที่มุดหัวก็ไปอยู่ใต้อำนาจของกิเลสอารมณ์ของกิเลสหรือที่เรียกว่าโลกนั่นแหละมันจึงเต็มไปด้วยอาชญากรรมเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีความสุขถ้ามีการกระทำชนิดที่ว่าจิตใจมันสูงพอสมควรสมกับคำว่ามนุษย์มนุษย์เรามีใจสูงจิตใจพอสมกับว่าความเป็นมนุษย์แล้วมันก็ไม่มุดไปอยู่ใต้อำนาจของกิเลสโลกนี้มันก็ดีมันก็งดงามมันก็น่าอยู่เพราะมีแต่คนที่จมอยู่ในกิเลสหรือภายใต้กิเลสโลกนี้จึงไม่น่าอยู่ถึงเวลาที่แล้วที่ว่าเราควรจะมีความสว่างมีฟ้าสางเป็นความสว่างในเรื่องของโลกุตตรสุขกันเสียพอให้สมควรโดยทั่วไปโลกุตตรธรรมท่านหมายถึงมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งรวมกันเป็นเก้าเออมรรคสี่ก็คือสวัสดิมรรคสกิทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคท่านมรรคนั้นทำหน้าที่แล้วก็เกิดเป็นผลผลสี่คือโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลมีผลอย่างนี้แล้วก็มีความสงบเย็นเป็นนิพพาน มัดชั้นใดก็มีนิพพานตามสมควรแก่มรรคชั้นนั้น เพราะว่าแม้แต่มรรคแรกเป็นโสดาบันก็มีความเย็นซึ่งหมดความร้อนเย็นก็ไม่ร้อนไปตามหน้าของกิเลสตามสมควรแก่มรรคในชั้นนั้นเมื่อมรรคทำหน้าที่ตัดกิเลสมีผลเป็นความหมดกิเลสแล้วก็เกิดความเย็นเป็นนิพพานนี่ดูทีว่ามันจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี่จะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เดี๋ยวนี้โลกนี้มันมากไปด้วยเหยื่อของกิเลสที่ทำให้คนอยู่ในโลกนี้ตกหลุมของกิเลสเพราะว่าเหยื่อของกิเลสมันมากเกินไปท่านก็ควรจะรู้เรื่องโลกุตตรธรรมกันจะบ้างโลกุตตระอยู่เหนือโลกเหนืออำนาจของอารมณ์เหนืออำนาจของเวทนาเหนืออำนาจของอายตนะนั่นแหละโลกุตตระนั่นจะป้องกันทุกโทษทั้งทางกายและทางจิตป้องกันทุกข์ไม่เกิดขึ้นกระทั่งว่าป้องกันโรคไม่เกิดขึ้นโรคหลายชนิดทางกายเนี่ยมีมูลมาจากความไม่ปกติในทางจิตถ้ามีความปกติทางจิตแล้วโรคทางกายหลายชนิดไม่อาจจะเกิดขึ้นเราจึงถือว่ามันป้องกันแม้แต่โรคทางกายโลกุตรธรรมนั้นมันป้องกันแม้แต่ว่าโรคในทางกายไม่เกิดขึ้นส่วนโรคทางจิตทางวิญญาณนั้นไม่ต้องพูดถึงดังนั้นโลกุตรธรรมจึงเป็นสิ่งที่ต้องมีกันในยุคนี้ยุคที่นี่และเดี๋ยวนี้ซึ่งเต็มไปด้วยความรบกวนของกิเลสหรือว่าเหยื่อของกิเลสเรารู้จักคำว่าโลกโลกนี่ก็ไม่ดีสักหน่อยภาษาธรรมดาโลกก็คือแผ่นดินนี้เป็นภาษาพูดของคนธรรมดาสามัญทั่วไปคำว่าโลกก็คือแผ่นดินนี้แต่ถ้าภาษาธรรมนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอารมณ์หรืออายตนะภายนอกนั่นแหละคือโลกตามที่มันปรากฏแก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราอย่างไรมันจึงต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยก็มีอารมณ์มากระทบคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์ด้วยมากระทบกันตะแล้วจึงจะเป็นโลกถ้าไม่มีการกระทบไม่มีความรู้สึกแห่งการกระทบแล้วโลกนี้มันไม่มีนี่ฟังด้วยดีว่าเมื่อไรแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราไม่มีอะไรมากระทบกระเกิดความรู้สึกอย่างไรแล้วมันก็เท่ากับว่าโลกนี้ไม่มีเมื่อคนจะพูดกันว่าโลกนี้มันมีอยู่อย่างนี้แต่ถ้ามันไม่เกิดเป็นอารมณ์มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วพุทธบริษัทไม่เรียกว่ามีไม่เรียกว่ามีโลกมันมีแต่มันมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนเราดังนั้นมันจึงมีคำพูดว่าโลกเกิดโลกดับซึ่งคนโง่มันฟังไม่ถูกแล้วมันก็ไม่เชื่อว่าโลกมันจะเกิดดับได้อย่างไรเพราะเราเห็นอยู่ตลอดเวลานั่นมันพูดกันในภาษาคนโง่ถ้าพูดกันไปในภาษาคนรู้ก็เรียกว่าโลกมันเกิดมันมีกระทบมีการกระทบทางอายตนะรู้สึกว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เรียกว่าโลกมันเกิดทั้งหมดเรื่องของมันแล้วมันก็ดับไปไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นอีกก็เรียกว่าโลกมันดับไปจนกว่ามันจะมีอารมณ์อื่นมากระทบอีกเกิดอีกจึงจะมีโลกเกิดขึ้นมาอีก ยังโลกเกิดดับอยู่อย่างรุนแรงรวดเร็วยิ่งกว่าสิ่งใดคอยดูดีๆจะเข้าใจว่าไอ้โลกนี่มันเกิดดับอย่างนี้เพราะมันเป็นสังขารชนิดหนึ่งเท่านั้นมีเหตุปัจจัยแต่ก็มาเกี่ยวข้องบังคับปักใส่มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันจึงมีการเกิดดับจึงเรียกว่าอายตนะ6นั่นแหละคือโลกดูดีว่าอายตนะ6มันจะมีแต่ส่วนเดียวไม่ได้มันต้องมันมีอะไรมากระทบเป็นตามคู่ของมันจึงจะมีถ้าไม่มีอายตนะภายนอกอายตนะภายในก็มีค่าเท่ากับไม่มีถ้าไม่มีอายตนะภายในอายตนะภายนอกก็ไม่อาจจะมีความหมายก็เท่ากับไม่มีถ้าอายตนะมีก็หมายความว่ามีทั้งคู่คือทั้งภายในและภายนอกถ้ามีการถึงกันด้วยจึงเรียกว่าอายตนะมันมีก็เรียกว่าโลกสิ่งใดในโลกที่มีอยู่ในโลกถ้าไม่ได้ผ่านทางอายตนะมนุษย์ก็ไม่รู้สำนึกไม่รู้สึกมันก็เท่ากับไม่มีดังนั้นจึงมาชี้ตัวโลกนี่กันเสียที่อาจนะนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านก็ได้จัดว่าอย่างนั้นว่าโลกมันคืออาจนะ6ทีนี้ที่ท่านจัดละเอียดลงไปกว่านั้นแล้วก็ว่าไอ้ความทุกข์นั่นแหละคือโลกเพราะว่าโลกนั้นมันไม่มีอะไรนอกจากไอ้ความทุกข์คือความน่าเกลียดที่มันเป็นโลกความทุกข์คำว่าทุกข์นี่แปลว่าทรมานก็ได้แปลว่าน่าเกลียดก็ได้อาการที่ทรมานก็เห็นได้อยู่ไม่ว่าสิ่งใดที่เป็นสังขารมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาการของมันก็ราวกับว่าทนทรมานเพื่อความเป็นอย่างนั้นแม้อยู่เฉยๆก็ทนทรมานเพื่อความเป็นอย่างนั้นชีวิตนี้แม้ไม่มีเรื่องราวอะไรมันก็เป็นความทนทรมานเพื่อจะทรงตัวอยู่ก็นี่ก็ความทุกข์นั่นโลกแล้วไม่มีอะไรนอกจากความทุกข์ในระดับสูงท่านจึงชี้ไว้ความทุกข์นั่นแหละคือโลกในพระบาลีมีกล่าวอย่างนี้ว่าโลกว่าเหตุให้เกิดโลกว่าความดับสนิทของโลกว่าทางถึงความดับสนิทของโลกนั่นทั้ง4อย่างมีอยู่ในร่างกายที่ยาวประมาณสักวา1เท่านั้นคือมีสัญญาและใจด้วยคือยังเป็นยังไม่ใช่ตายแล้วถ้าตายแล้วไม่มีโลกหรือไม่มีทุกอย่างนี่ในร่างกายที่ตายแล้วแต่ในร่างกายที่เป็นนี่มันมีโลกมีเหตุให้เกิดโลกคือกิเลสตัณหามีความดับแห่งโลกคือความดับแห่งกิเลสตัณหามีทางถึงความดับแห่งโลกคือการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อดับกิเลสตัณหาทั้งหมดนี้คนตายแล้วทำไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่ามันมีอยู่แต่ในร่างกายที่ยังมีสัญญาและใจที่ยังเป็นแล้วก็วัดกันว่าแม่ยาวสักวาเดียวเท่านั้นเลยแต่มันบรรจุโลกทั้งหมดไว้ด้วยเหตุให้เกิดโลกทั้งหมดไว้ด้วยความดับโลกทั้งหมดไว้ด้วยทางปฏิบัติให้ถึงความดับโลกทั้งหมดไว้ด้วยนี่ความน่าอัศจรรย์ของร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งเท่านั้นซึ่งคนโง่ไม่รู้จักใช้เป็นประโยชน์แต่กลับไปใช้ในทางที่เพิ่มโลกหรือเพิ่มความทุกข์ให้มันมากขึ้นคือใช้ร่างกายนี้เพื่อทำหน้าที่ของกิเลสเสียถ้ามันมีฟ้าสาทางโลกุตตระมันก็รู้หนทางที่จะอยู่เหนือโลกจะขจัดปัญหาทุกอย่างทุกประการที่เกี่ยวกับโลกการประพฤติที่ถูกต้องที่เราเรียกกันว่าประพฤติธรรมนี่มันจะเป็นหนทางถึงความดับแห่งโลกไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาเพราะมันมีอยู่ในร่างกายนี้ ก็หมายความว่าใช้ร่างกายนี้ให้เป็นประโยชน์เช่นนั้นคือการประพฤติพรหมจรรย์ตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาท่ากลางทางโลกุตระก็หมายความว่ารู้จักนำเอาโลกุตระมาใช้ให้เป็นประโยชน์ความรู้เรื่องโลกุตระมาใช้เป็นประโยชน์เพื่อว่าจะได้อยู่เนื้ออำนาจบีบคั้นของโลกโดยประการทั้งปวงมีพุทธบริษัทมันจะเป็นพุทธบริษัทสมชื่อก็ต่อเมื่ออยู่เหนือโลกตามสมควรพุทธบริษัทที่มุดหัวอยู่ใต้โลกนั้นน่ะไม่มีความเป็นพุทธบริษัทมีแต่ว่าตามทะเบียนตามชื่อตามที่เกิดมาจากพ่อแม่ที่เป็นพุทธบริษัทต่อๆกันมาหามีความเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงไม่ขอให้ใครควรดูดีๆเพื่อเกิดว่าสางในครั้งนี้ข้อต่อไปว่าสางในทางสิ้นกรรมความสิ้นกรรมนี่บางคนไม่รู้บางคนรู้สิ้นกรรมคือว่าไม่มีกรรมไม่ต้องรับผลของกรรมหมดปัญหาอันเกี่ยวกับกรรมเขาเรียกว่าไอ้ความสิ้นกรรมแต่ว่าคำว่ากรรมกรรมนี่คืออะไรดูยังไม่รู้จักกันเมื่อเข้าใจผิดในคำว่ากรรมก็เข้าใจผิดในคำว่าความสิ้นกรรมเป็นแน่นอนดูกันตามธรรมดาสามัญในที่ทั่วไปก่อนในภาษาไทยเราคำว่ากรรมเนี่ยมันกรรมกวมใช้กันอย่างกรรมกวมภาษาไทยธรรมดาฮะพูดกรรมมาถึงแล้วโว้ยกรรมมาถึงแล้วโว้ยมันมาก็มาโชคร้ายหรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงแล้วพูดกรรมมาถึงกรรมมาถึงนั่นน่ะไม่ถูกตามความหมายของภาษาบาลีจะถูกตามความหมายชาวบ้านคนไทยที่ไปยืมคำนี้มาใช้อย่างผิดๆประกรรมมาถึงแล้วคือความทุกข์หรือความร้ายโชคร้ายอะไรมาถึงแล้วก็จะกรรมมาถึงที่นี่คำหนึ่งก็ถึงแก่กรรมหมายถึงตายคำว่ากรรมหมายถึงความตายไปเสียความหมายว่ากรรมไม่ได้แปลว่าความตายแต่มาใช้อย่างความตายถึงแก่กรรมแล้วนี่เรียกคำว่ากรรมในภาษาไทยเนี่ยไม่ตรงตามคำเดิมในภาษาบาลีแล้วก็กรรมกวมหมายถึงโชคร้ายก็ได้หมายถึงเรื่องร้ายๆอะไรๆก็ได้หมายถึงความตายก็ได้ให้รู้ไว้เสียว่าคำนี้เป็นภาษาบาลีกรรมนี้แปลว่ากระทำด้วยเจตนาเมื่อมีการกระทำใดๆด้วยเจตนาแล้วก็เรียกว่ากรรมแล้วก็จะมีผลของกรรมถ้าว่าทำด้วยไม่เจตนาคือไม่มีเจตนาในการกระทำการกระทำนั่นเรียกว่ากิริยากิริยาแปลว่าการกระทำที่ไร้เจตนามันก็มีผลเป็นเพียงปฏิกิริยาไม่ใช่ผลกรรมกรรมคู่กับผลกรรมกิริยาคู่กับปฏิกิริยากรรมเป็นคำกลางเป็นคำกลางไม่ดีไม่ชั่วต้องคำมาประกอบว่ากรรมดีกรรมชั่วคำว่ากรรมแปลว่าการกระทำที่จะทำด้วยเจตนาไอ้ตัวเจตนานั่นเป็นตัวกรรมตัวกิริยากระทำนั่นหาใช่กรรมไม่ตัวเจตนาในภายในที่เป็นเหตุให้กระทำนั่นแหละเป็นตัวกรรมท่านมองดูลึกหน่อยอย่าไปดูที่ตัวกิริยาท่าทางที่กระทำเจตนาเป็นตัวกรรมกิริยาท่าทางที่กระทำนั่นเป็นไปตามเจตนาดังนั้นการกระทำอย่างเดียวกันเป็นกรรมก็ได้ไม่เป็นกรรมก็ได้แต่ว่าที่สำคัญที่สุดไอ้กรรมนั่นมันเป็นสิ่งที่ให้เกิดผลกรรมแล้วคนกระทำจะต้องได้รับผลของการกระทำกรรมความละเอียดลึกซึ้งตรงนี้มันมีอยู่ในข้อที่ว่า การกระทำที่เป็นเจตนานั้นมันต้องเป็นการกระทำของคนที่ยึดถือว่ามีตัวมีตนมีตัวกูเป็นผู้กระทำถ้าไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนเป็นตัวกูเป็นผู้กระทำแล้วมันไม่มีเจตนาเจตนามีไม่ได้แต่จิตที่จะมายึดถือตัวตนจิตที่ยึดถือตัวตนของคนธรรมดาหรือว่าเรียกว่าคนโง่ดีกว่านั่นแหละมันมีเจตนาได้มีเจตนาอย่างไรก็ทำอย่างนั้นแล้วก็มาบัญญัติกันทีหลังนะว่ากรรมดีกรรมชั่วบัญญัติกันทีหลังทีหนึ่งว่าถ้าว่ามันไม่น่าพอใจน่ารังเกียจแล้วก็จะกรรมชั่วแล้วก็ถ้าเป็นที่น่าพอใจก็เรียกว่ากรรมดีแต่นี่มันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของคนที่มีกิเลสมีทิฏฐิมีอวิชชาเหมือนกันแล้วมันยังไม่ตรงกันทุกคนไปด้วยบางทีมันดีต้องคนพวกนี้ว่าดีแต่คนพวกอื่นว่าไม่ดีก็มีก็มันอยู่กันคนละระดับมันจะว่าดีฟังบุตรชนเนี่ยมันจะดีของพระเจ้าไม่ได้ถ้าถึงที่สุดจริงๆแล้วมันไม่จะไม่มีความหมายว่าชั่วว่าดีมันเป็นแต่เพียงกรรมหรือผลของกรรมเท่านั้นไอ้ดีหรือชั่วเนี่ยคนมันว่าเอาเองทีหลังตามความรู้สึกของคนมีความเห็นเหมือนกันแล้วก็บัญญัติเหมือนกันนี่เป็นคำที่ใช้รวมกันได้ว่ากรรมดีกรรมชั่วนั้นหมายความว่าอย่างไรกรรมมันร้ายกาจตรงที่มันเป็นส่วนหนึ่งของวัฏฏะวัฏฏะเราวงกลมส่วนแรกส่วนแรกของวงกลมก็คือกิเลสส่วนที่สองของวงกลมก็คือกรรมส่วนที่สามของวงกลมก็คือผลของกรรมเอามาต่อกันเข้าเป็นสามส่วนเป็นวงกลมแล้วก็หมุนไปมีอำนาจในตัวมันเองอย่างที่อะไรจะต้านทานไว้ไม่ได้มันหมุนไปนี่เรียกวัฏฏะมีกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมแต่ท่านทำกรรมแล้วมันก็ต้องเกิดผลกรรมถ้ามันเกิดผลกรรมแล้วมันก็ส่งเสริมกิเลสต่อไปอีกเพราะว่าคนนั้นมันยังโง่อยู่มันยังไม่รู้เรื่องกรรมเรื่องกิเลสมันยังมีตัวกูของกูอยู่ผลกรรมก็ส่งเสริมกิเลสของเขาต่อไปเนี่ยมันจึงหมุนได้กิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมกรรมเป็นเหตุให้มีผลกรรมผลกรรมทำให้มีกิเลสต่อไปเขาเขียนภาพเปรียบในเรื่องนี้ว่างูกัดหางไก่ไก่กัดหางหมูหมูกัดหางงูเป็นวงกลมนี่เราวิ่งกันไปนี่เป็นอุปมาอันนี้เรียกว่าวัฏฏะวัฏฏะแปลว่าสิ่งที่หมุนได้คือสิ่งที่กลมนั่นเองกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวัฏฏะที่ทำให้วัฏฏะหมุนได้ถ้าขาดกรรมมันก็ไม่หมุนเหมือนกับว่าไอ้ล้อวงหนึ่งมันประกอบอยู่ในส่วนสามส่วนคุมกันเข้าเป็นวงล้อหมุนได้เอาออกที่ส่วนหนึ่งมันก็เหลือสองส่วนมันก็หมุนไม่ได้เนี่ยกรรมมันมีความสำคัญตรงที่ทำให้วัฏฏะหมุนได้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมว่าที่จริงแล้วมันสำคัญเท่ากันทั้งสามส่วนกิเลสก็สำคัญกรรมก็สำคัญผลกรรมก็สำคัญเพราะมันเป็นส่วนประกอบเท่าๆกันแล้วมันทำให้หมุนได้ที่ในนั้นมันมีอำนาจลึกลับอะไรอย่างหนึ่งซึ่งทำให้ไม่หยุดนิ่งมันทำให้ดิ้นแล้วทำให้หมุนในวัฏฏะจึงหมุนเพราะอำนาจของกิเลสเพราะอำนาจของกรรมเพราะอำนาจของผลกรรมตลอดเวลาที่ยังไม่สิ้นกรรมมันก็ต้องหมุนไปในวัฏฏะสงสารจนกว่าจะสิ้นกรรมจะสิ้นกรรมอย่างไรก็ค่อยว่ากันต่อไปเราจะพูดถึงคำว่าสิ้นกรรมกันเสียก่อนเป็นเพราะว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่ปรารถนาเขาพูดกันมาโดยคำนี้ คำว่าสิ้นกรรมสิ้นกรรมนี่พูดกันมาก่อนพุทธกาลหรือในสมัยพุทธกาลมีคนมาทูลถามพระพุทธเจ้าถึงเรื่องสิ้นกรรมก็เพราะว่าเขาได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วแล้วเขาได้รับคำอธิบายว่าสิ้นกรรมอย่างไรนั่นมาก่อนแล้วเขาจึงเขาไม่เชื่อก็มาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าความสิ้นกรรมตามแบบของพระพุทธเจ้านั่นเป็นอย่างไรสิพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสตามแบบของท่านซึ่งมันก็ไม่เหมือนกับความสิ้นกรรมของคนอื่นของพวกอื่นการสิ้นกรรมของพวกอื่นคือพวกนอกพุทธศาสนานั่นก็มีหลายรูปแบบแม้ที่สุดแต่ว่าพิธีที่เรียกว่าโทวนะเอาน้ำรดกระดูกของผู้ที่ตายแล้วตามพิธีนั่นแล้วก็เรียกว่าคนนั่นสิ้นกรรมอย่างนี้ก็มีเรื่องราวอย่างนี้ก็มีกล่าวอยู่ในพระบาลีไอ้โทวนะชนิดนั้นพระพุทธเจ้าท่านสิ้นกรรมไม่ได้หรอกเขาต้องมารู้ในเรื่องของกิเลสรู้เรื่องของอาสวะรู้เรื่องความยึดมั่นโดยอุปาทานซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกิเลสและเหตุให้ทำกรรมแล้วก็หยุดตัณหาหยุดอวิชชาหยุดตัณหาหยุดอุปาทานเสียมันจึงจะสิ้นกรรมเราจึงเห็นได้ว่าไอ้เรื่องสิ้นกรรมสิ้นกรรมนี่เป็นเรื่องโบราณที่สุดจะทำมากันหลายรูปแบบนอกพุทธศาสนาเป็นไสยศาสตร์ก็มีจนกระทั่งวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีคนบางคนที่รับอาสาล้างกรรมให้สิ้นกรรมอย่างนี้ก็มีแต่ถ้าทำอย่างเป็นพิธีทำอย่างไสยศาสตร์มันก็เป็นเรื่องสิ้นกรรมนอกพุทธศาสนาในพุทธศาสนาต้องศึกษาว่าอะไรเป็นเหตุทำกรรมกิเลสเป็นเหตุทำกรรมกิเลสมาจากอะไรกิเลสมาจากความโง่เมื่อมีผัสสะแล้วก็เลิกโง่เมื่อมีผัสสะมันก็ไม่มีผัสสะโง่ไม่มีเวทนาโง่ไม่มีตัณหาเกิดขึ้นได้ไม่มีอุปาทานมันก็ไม่มีการกระทำกรรมนี่ขอให้สังเกตไว้ดีๆไว้สิ้นกรรมสิ้นกรรมนี่มันมีหลายรูปแบบและอยู่กันในทุกๆศาสนาก็ว่าได้ถ้ามีพระเจ้าก็พูดได้ว่าไปอยู่กับพระเจ้าก็หมดกรรมสิ้นกรรมแต่พุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าการสิ้นกรรมมันจึงไม่มีที่ว่าจะไปอยู่กับพระเจ้ามันก็มีอยู่ที่การตัดต้นเหตุแห่งกรรมนั้นเสียดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตัดไอ้สิ่งที่เรียกว่ากรรมเนี่ยไว้สี่ชนิดกรรมดำคือการกระทำแล้วให้ผลเป็นทุกข์เราเรียกกันว่ากรรมชั่วกรรมขาวทำแล้วได้รับผลเป็นที่พอใจเรียกว่ากรรมดีแล้วก็กรรมปนกันก็ทั้งดำทั้งขาวมาทำทั้งสองอย่างก็กรรมลายต้อยไปเลยอย่างนี้ก็มีก็ยังเป็นกรรมทีนี้กรรมที่สี่เนี่ยประหลาดกรรมที่สี่เป็นที่สิ้นแห่งกรรมทั้งหลายได้แก่อริยมรรคปฏิปทาเมื่อมีการปฏิบัติตามอริยมรรคแล้วมันเกิดกรรมที่สี่เป็นที่สิ้นแห่งกรรมทั้งหลายกรรมดำกรรมขาวกรรมลายพร้อยนั่นแหละเป็นตัวปัญหาเป็นตัวเลวร้ายที่ทำให้ต้องมุนไปตามกรรมนี่กรรมที่สี่ไม่ใช่กรรมชนิดนั้นแต่เป็นการกระทำเหมือนกันต้องเจตนากระทำเหมือนกันแต่ทำลงไปแล้วมันทำลายกรรมในสามอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นหมดสิ้นจึงจะเป็นที่สิ้นไปแห่งกรรมทั้งหลายนี่ได้แก่อริยมรรคที่เราประพฤติในพระพุทธศาสนานี้บางทีก็เรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี่ก็เป็นคำเดียวกับคำว่าอริยมรรคกรรมที่สี่นั่นแหละคือกรรมที่ทำให้สิ้นกรรมเมื่อได้รับผลของกรรมที่สี่เมื่อนั้นก็มีความสิ้นกรรมนี่ตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา เรื่องนี้จะสางกันอย่างไรฟ้าจะสางกันอย่างไรในเรื่องความสิ้นกรรมนี่คือรู้อย่างที่ว่าอย่าไปหลงเรื่องสิ้นกรรมภายนอกพุทธศาสนาหรือเรื่องพิธีรีตองงมงายเป็นไสยศาสตร์เอามาเป็นเครื่องสิ้นกรรมต้องสิ้นกรรมให้ถูกต้องแล้วให้เห็นชัดลงไปว่าไอ้ที่เรียกว่ากรรมกรรมนั่นเป็นเพียงกระแสแห่งอิทัปปัจจตาที่แท้แล้วมันก็ไม่มีกรรมคนมันยังโง่ไม่รู้เรื่องอิทัปปัจจตามันก็ยังเห็นเป็นกรรมเป็นกรรมอย่างนั้นเป็นกรรมอย่างนี้เป็นภาษาคนพูดแต่เมื่อพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสให้คนโง่พูดท่านตรัสเป็นกรรมแต่ถ้าตรัสเป็นกระแสแห่งอิทัปปัจจตามันก็ไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่ากรรมมันก็เลิกกรรมได้หมดกรรมโดยสิ้นเชิงได้มีภาษาอย่างนี้แล้วก็วิเศษภาษาจนเห็นว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่ากรรมนั่นมันเป็นเรื่องพัฒนาจิตแต่ความยึดถือของคนที่มีตัวตนรู้สึกเอาอย่างนั้นมันก็ต้องทำไปตามแบบนั้นถ้าจะอยู่เนื้อกรรมหรือสิ้นกรรมมันก็ต้องหมดตัวตนที่เป็นผู้ทำกรรมแล้วหมดตัวตนที่เรียกกันว่ากรรมไม่ใช่ตัวตนแห่งกรรมเป็นแต่กระแสแห่งอิทัปปัจเจตาทีนี้ก็หัวเราะเยาะทั้งกรรมดีและกรรมชั่วที่หน้าหัวเราะเยาะได้ทั้งกรรมดีและกรรมชั่วทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่ปริงกู้ไม่เอากับมึงเนี่ยมันต้องอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสิ้นกรรมกรรมดีก็กัดมาตามแบบกรรมดีกรรมชั่วก็กัดมาตามแบบกรรมชั่วหาความสงบสุขไม่ได้ต้องเนื้อกรรมไอ้เนื้อกรรมที่ดีที่สุดก็คือเห็นว่ามันเป็นเพียงกระแสแห่งอิทัปปัจจตาซึ่งเราเรียกว่าตัฏฐตาเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองกรรมดีก็เช่นนั่นเองกรรมชั่วก็เช่นนั่นเองตามธรรมชาติของมันเองไม่ไปหลงกับมันนั่นน่ะนี่เรียกว่าสิ้นกรรมอยู่เนื้อกรรมมีจิตใจอยู่เนื้อกรรมหัวเราะเยาะทั้งกรรมดีและกรรมชั่วหัวเราะเยาะทั้งบุญและทั้งบาปหัวเราะเยาะทั้งสุขและทุกข์พอพูดมาถึงตอนนี้ก็ถูกห้ามถูกห้ามว่าอย่าพูดอย่าพูดนี่เป็นอันตรายแก่คนโง่ถ้าไม่พูดก็ได้เหมือนกันแต่อุปลายกลัวจะเป็นอันตรายแก่คนโง่มันก็ไม่ได้พูดนั่นมันก็เป็นอันตรายแก่คนมีปัญญาอาตมาก็มักจะดื้อพูดผู้หลักผู้ใหญ่ท่านห้ามว่าอย่าพูดเรื่องนี้เรื่องเนื้อกรรมเนื้อคนนี่อย่าพูดแต่ก็ยังพูดเพราะว่ามันเห็นแก่คนที่ไม่โง่ที่พอจะเข้าใจได้ขอโอกาสแอบพูดมันแอบกระซิบว่าพุทธบริษัทที่จะเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงนั้นต้องรู้เรื่องเนื้อกรรมทีนี้มันมีปัญหาคนโง่ไม่รู้ว่ากรรมคืออะไรพูดกันไปผิดๆถูกๆตัวกรรมก็ไม่ค่อยรู้ถ้าเกิดเป็นตัวตนชนิดหนึ่งผลกรรมก็ไม่ค่อยรู้แล้วผลพลอยได้เกี่ยวกับผลกรรมก็ไม่รู้ตัวกรรมนั่นคือการกระทำด้วยเจตนาพอทำไปเสร็จจิตที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็เป็นผลกรรมคือดีหรือชั่วทีนี้ผลพลอยได้ฉันว่าจะรวยหรือจะไม่รวยจะถูกลอตเตอรี่หรือไม่ถูกลอตเตอรี่ในเรานี่มันเป็นผลพลอยได้ไม่แน่อย่าไปเอากับมันมันไม่แน่นั่นก็เรียกผลพลอยได้เกี่ยวกับผลกรรมมีก็ได้ไม่มีก็ได้ช้าก็ได้เร็วก็ได้นี่เป็นสิ่งที่ทำให้คนเดียวนี่เข้าใจผิดว่าทำดีเกือบตายแล้วก็ไม่เห็นได้ดีอะไรไม่รวยสักทีไม่ถูกลอตเตอรี่สักทีนี่มันไปเอาอะไรก็ไม่รู้มาเป็นผลของกรรมเลยไม่เชื่อว่าทำดีดีทำชั่วชั่วก็ไม่รู้เรื่องนี้มีปัญหาเกิดขึ้นเป็นอันมากเกี่ยวกับกรรมแล้วก็เข้าใจไม่ได้ประพฤติไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผลแห่งกรรมมันก็มีแต่จะทำกรรมชนิดเกิดปัญหาเรื่อยไปแต่ไม่สิ้นทุกข์ไม่สิ้นทุกข์เพราะไม่สิ้นกรรมไม่สิ้นกรรมเพราะมันไม่รู้จักกรรมเพราะมันไม่รู้เรื่องกรรม ภาษาทางสิ่งกรรมนั่นคือรู้กันเสียทีอย่างที่ว่ามานี้ก็เรียกว่ามีแสงสว่างเกิดขึ้นในยุคนี้ที่เราพยายามกันอย่างเต็มที่เพื่อเกิดผลอันพึงปรารถนาหัวข้อต่อไปฟาสางทางการถอนอุปธิอุปธิที่ถอดทงนะฟาสางทางการถอนอุปธิคำว่าอุปธินี่บางคนไม่เคยได้ยินก็ได้เราไม่รู้ว่าอุปธินี่คืออะไรอย่างนี้แล้วมันไม่มีทางที่จะฟาสางได้เพราะคำว่าอุปธิคืออะไรก็ยังไม่รู้ซะแล้วอุปธิแปลว่าเข้าไปทรงเอาไว้เมื่อเราเข้าไปอยู่ใต้อะไรแล้วดันขึ้นมานั่นแหละแบกดันขึ้นมานั่นแหละคืออาการที่เรียกว่าอุปธิเอาหัวดุนขึ้นมาจากข้างใต้เอาบ่าดันขึ้นมาจากข้างใต้เพื่อจะทรงสิ่งนั้นไว้อาการอย่างนั้นเรียกว่าอุปธิคือแบกของหนักอุปธิแปลว่าของหนักหรือการแบกของหนักเราแบกของหนักกันมาตลอดเวลาฟ้าไม่สางก็แบกไปอีกแบกไปเรื่อยแบกของหนักไปตลอดเวลาอะไรเป็นของหนักในที่นี้มันหลายอย่างด้วยกันจะสรุปความแล้วมันก็คือเรื่องตัวกู้ไอ้ตัวกู้นั้นเป็นของหนักกว่าสิ่งใดมีอุปาทานในสิ่งใดว่าสิ่งนั้นเป็นตัวกูมันก็หนักอุปาทานว่าของกูมันก็หนักฉันร่างกายนี้ถ้าคิดว่าเป็นของกูมันก็หนักแต่จิตใจของคนที่ถือว่าร่างกายนี้ของกูหรือว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างถ้ามันไปหลงว่าเป็นตัวกูเป็นของกูมันก็หนักกิเลสก็เป็นของหนักเราเข้าไปถือเอาสิ่งกิเลสแล้วจะหนักยิ่งกว่าอะไรซะอีกกรรมของกูก็เป็นของหนักผลกรรมของกูก็เป็นของหนักเมื่อยังมีกรรมเป็นเครื่องผูกพันอยู่ก็ยังเป็นของหนักหรือว่าการปรุงแต่งด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่เรียกว่าสังขารการปรุงแต่งผู้ปรุงแต่งผู้ถูกปรุงแต่งนี่จะเป็นสังขารทั้งนั้นนี่ก็เป็นของหนักเพราะว่ามันเป็นการปรุงแต่งที่ต้องพยุงเอาไว้ให้เป็นการปรุงแต่งก็เป็นของหนักร่างกายนี่ว่าเป็นของกูมันหนักคือมีอุปาทานในกายนี่ว่ากายนี่ของกูกายนี่ก็เป็นของหนักแต่ท่านพูดเป็นภาษาธรรมะหน่อยท่านก็พูดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างนี่มีอุปาทานก็ไปยึดถือว่าเป็นตนหรือเป็นของตนมันก็เป็นของหนักแต่ถ้าไม่มีอุปาทานก็ไปยึดถือมันก็ไม่หนักเพราะว่าเราไม่ได้เอามาแบกอะไรแล้วมันก็ไม่เป็นของหนักถ้าเราไม่เอามาแบกดังนั้นอุปาทูปที่นี่คือของที่เราเอามาแบกมาถือมาทูลมาหิ้วมาหาบมาหอบในประจานเรียกว่าเป็นของหนักแม้แต่จุดแต่บุญวางให้ระวังให้ดีๆปุญโญปฏิกังบุญคือปฏิเป็นของหนักปุญโญปฏิกังคือบุญเป็นของหนักคนบ้าบุญนะต้องแบกบุญจนหลังแอ่นแต่พระบุญมันเป็นของหนักเพราะยึดถือว่าบุญของกูยึดถือเป็นตัวกูยึดถือเป็นของกูบุญก็เลยเป็นอุปธิและเป็นของหนักคนทั่วไปที่มีการศึกษาในระดับทั่วไปก็จะถือว่าบุญเป็นของประเสริฐเป็นของที่ต้องเอาให้ได้ภาวนาใช้ได้แต่บุญถ้ามันเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีซะแล้วมันก็ปรารถนาของหนักในการทั้งนั้นนี่บุญก็กลายเป็นของหนักขึ้นมาได้เมื่อแต่ความดีที่เรียกว่าดีอยากดีได้ดีความดีก็เป็นของหนักเพราะเขายึดถือว่าความดีของกู ป็นบ้าเพราะความดีต้องตายเพราะความดีเมาดีจนเป็นบ้าในความดีมันก็เป็นของหนักความหลงในสิ่งใดสิ่งนั้นก็กลายเป็นของหนักยึดถือในสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นของหนักดังนั้นของอร่อยของสวยของหอมของงามอะไรต่างๆก็กลายเป็นของหนักขึ้นมาเพราะคนโง่มันก็ไปยึดถือเอาโดยอุปาทานฉันพูดให้มันมากที่จุดเลยว่าชีวิตนั่นแหละเป็นของหนักชีวิตของคนโง่นั่นแหละเป็นของหนักคนโง่คือคนที่ยึดถืออะไรโดยความเป็นของตนมันก็ยึดถือว่าชีวิตนี่ของกูชีวิตจะเลยกลายเป็นของหนักชีวิตของผู้มายึดถือก็ไม่หนักชีวิตของพระอรหันต์ก็ไม่หนักเพราะพระอรหันต์มายึดถือว่าชีวิตของกูแต่คนโง่มันยึดถือว่าชีวิตของกูนั้นชีวิตมันจึงเป็นของหนักมันมีอุปาทานมายึดถือว่าชีวิตนี่ของกูอุปาทานนี่มาจากความโง่มาจากอวิชชามีอุปาทานแล้วก็มายึดถือว่าชีวิตนี่ของกูมันตัวกูชีวิตนี่ก็เป็นของหนักพูดภาษาธรรมดาหน่อยก็ว่าตัวกูนั่นแหละเป็นของหนักไอ้ตัวกูที่ชอบมีกันนักยกหูชูหางเป็นมายาสร้างขึ้นมาด้วยความโง่เป็นเพียงจิตแต่เป็นเพียงความรู้สึกของจิตเนี่ยกลายเป็นของหนักกว่าภูเขาความรู้สึกของจิตด้วยตัวกูนั่นแหละหนักกว่าภูเขาหิมาลัยซะอีกอันนี้เรียกว่าของหนักหนักเพราะยึดถือด้วยอุปาทานไม่ได้ขี้ฝุ่นสักเม็ดนึงถ้าไปยึดถือด้วยอุปาทานมันก็หนักเท่าภูเขาภูเขาถ้าไม่ได้ยึดถือมันก็ไม่หนักอะไรแค่เม็ดเล็กๆหนักไม่กี่กรัมนี่ลองไปยึดถือก็ถึงมันก็หนักกว่าภูเขาหิมาลัยนี่ก็เรียกว่าความหนักมาจากความยึดถือท่านขอให้ทุกคนสังเกตดูดีว่าหนักอกหนักใจเมื่อไรเรามีความหนักอกหนักใจเมื่อไรนั่นแหละคือมีอุปธิในสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่านแล้วครับมีนาก็ทุกข์พระนามีวัวก็ทุกข์พระวัวมีข้าวเปลือกก็ทุกข์พระข้าวเปลือกพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้คำนวณอย่างนี้มีสิ่งใดยึดถือแล้วก็จะต้องเป็นทุกข์เพราะด้วยสิ่งนั้นก็มีมันหนักอยู่บนหัวใจมาบีบคั้นอยู่บนจิตใจไม่รู้อะไรเป็นของหนักก็ทนไปทนหนักอกหนักใจไปจนเป็นโรคประสาทเดี๋ยวนี้เป็นโรคประสาทมากขึ้นอยู่ที่นี่ก็รู้เพราะคนมาถามปัญหาตรงนี้มากขึ้นมาขอช่วยพูดจ้าถึงเรื่องความหนักอกหนักใจเนี่ยมากขึ้นเราก็รู้ได้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นโรคประสาทกันมากขึ้นเพราะมันทนแบกความหนักอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นโรคประสาทหนักข้ามันก็เป็นบ้ามันไม่ยกเว้นใครนะถ้ามันทนทรมานด้วยการแบกของหนักอกหนักใจอยู่ไม่ทันไรก็เป็นโรคประสาทไม่ทันไรก็เป็นบ้าความทรุดโทรมแห่งร่างกายมีถึงที่สุดแล้วมันก็ตายนั่นแหละมันแบกของหนักกันจนตายนั่นเป็นที่สุดที่ไม่ถึงกับตายก็เกือบตายกันอยู่โดยมากฟ้าสางกันอย่างไรในทางถอนอุปธิมันก็รู้อย่างที่ว่ามาแล้วว่าอะไรอะไรที่มันมีอยู่ตามธรรมชาตินั้นมันไม่หนักพอหยิบขึ้นมาแบกไว้ด้วยอุปาทานว่าของกูมันก็หนักทุกอย่างเลย ท่านจึงมีคำสอนไม่ให้ยึดถือว่าพระนิพพานเป็นของกูเพื่อจะไม่มีการแบกนิพพานของคนโง่คนโง่อาจจะแบกพระนิพพานในความรู้สึกในความภาคเนของตนหลงในพระนิพพานก็ได้เดี๋ยวนี้ก็หลงอยู่ในความดีแบกความดีแบกบุญแบกกุศลแบกอะไรอยู่อย่างเต็มที่มันก็ง่ายนิดเดียวที่จะหลงแบกนิพพานในการภาคเนของตนว่านิพพานนั่นเป็นอย่างไร เขาเข้าใจว่านิพพานเป็นอย่างไรก็หมายมั่นในนิพพานนั้นในลักษณะอย่างนั้นก็เรียกว่าคนแบกนิพพานมันก็เป็นทุกข์เพราะแบกของหนักที่จริงไม่ใช่ว่ายิ่งรวยแล้วจะยิ่งทุกข์นะคนรวยที่ไม่แบกอะไรมันก็ไม่เป็นทุกข์หรอกคนรวยที่จิตใจเขาไม่ได้แบกความรวยนะไม่เป็นทุกข์หรอกไอ้คนจนอ่ะที่มันแบกความจนของมันกลับเป็นทุกข์ซะกว่าหรือคนจนมันก็ไม่ต้องแบกความรวยคนรวยก็เป็นทุกข์ไปตามลำพังคนรวยยิ่งรวยยิ่งยึดถือยิ่งยึดถือยิ่งทุกข์แต่คนดีก็ระวังให้ดียึดถือความดีแล้วก็แบกความดีมันก็หนักเพราะความดีมันก็เป็นทุกข์เพราะความดียิ่งดียิ่งมีปัญหาเพราะเหตุนี้แหละยิ่งมีหน้ามีตายิ่งมีเกียรติยศชื่อเสียงระวังให้ดีถ้าแบกเอาไว้มันก็มีความทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะแบกข้างหากความรวยความจนความได้ความเสียความกำไรขาดทุนเลยมันก็ไม่ได้เป็นของหนักเว้นว่าแต่คนนั้นมันเข้าไปแบกเอาไว้ว่าเป็นของกูเดี๋ยวนี้มีฟ้าสางว่าโอ้นี่เพราะมันแบกนี่เราไม่แบกอีกต่อไปแล้วเนี่ยถอนอุปธิถอนการแบกเลือกการแบกของหนักทำให้ฉะนั้นก็แบกของหนักต่อไปถ้าว่าการศึกษาธรรมะได้ผลมันก็จะถอนอุปธิคือถอนการแบกเลือกการแบกเลือกถอนการแบกปล่อยเสียซึ่งอุปธิไม่เอามาแบกไว้เราจงรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอุปธิว่าเป็นการแบกของหนักรู้จักคำว่าอุปาทานจากความยึดมั่นถือมั่นนั่นคือการแบกของอกิริยาที่แบกมันมีของหนักอยู่แล้วมีอุปาทานในสิ่งนั้นก็เป็นการแบกถึงอุปธิอุปาทานนี่เป็นเชื้อแห่งความทุกข์ท่านเรียกได้คำหนึ่งว่าอุปาทิที่นี้ทอทหารสะกดนะเชื่อแห่งความทุกข์ก็คือสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการแบกเราจะต้องเห็นมันอย่างประจักษ์กับจิตใจสิไม่ใช่ฟังอาตมาพูดแล้วก็จะเห็นไปคิดที่ตัวเองแล้วก็จะเห็นมันต้องเห็นต่อเมื่อมันกำลังแบกอยู่และเป็นทุกข์อยู่มาของหนักเป็นอย่างไรการแบกของหนักเป็นอย่างไรการปล่อยของหนักโยนทิ้งลงไปเสียมันเป็นอย่างไรต้องรู้สึกด้วยจิตใจอย่างเช่นที่สวดบทมนต์บทนี้อยู่ทุกเวลาที่มีการสวดมนต์พาราหเวปัญจคันธาพาราหโรจะปุคคโล ที่สวดกันอยู่ทุกวันระวังให้ดีเรื่องนี้ข้อต่อไปฟ้าสางทางยาแก้สันพโรคฟ้าสางทางยาแก้สันพโรคโรคทั้งปวงพูดถึงคำว่าโรคกันซะก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคำว่าโรคเนี่ยมันแปลว่าเสียบแทงสิ่งใดเสียบแทงความปกติสุขของร่างกายสิ่งนั้นเรียกว่าโรคบางทีก็เรียกว่าอาพาธคือความบีบคั้นมันก็บีบคั้นนั่นก็เรียกว่าโรคมันบีบคั้นให้ได้รับความทุกข์ให้ทนทุกข์นี่เรียกว่าโรคเพราะมันเสียบแทงความรู้สึกเป็นความเจ็บปวดทำบาป อาพาธก็เหมือนกันมาถูกบีบเข้ามารอบตัวมันก็เจ็บปวดมันก็ลำบากนี่เรียกว่าโรคทางกายก็เป็นทุกข์แก่กายทางจิตก็เป็นทุกข์แก่จิต ทางวิญญาณก็เป็นที่มืดมนแก่วิญญาณแก่สติปัญญาโรคทางกายนั้นรู้จักกันดีแล้วก็ยังยุ่งยากลำบากกันอยู่ทุกวันโรคทางจิตนี่รู้จักกันเหมือนกันแต่ไม่มากนักพอจิตผิดปกติแล้วเป็นคนบ้าแล้วนี่เป็นโรคทางจิตทีนี้โรคทางวิญญาณนั่นแหละคือสติปัญญามันเป็นโรคสติปัญญามันเห็นผิดเข้าใจผิดรู้ผิดก็เกิดการกระทบกระทั่งเบียดเบียนขึ้นมาแก่สติปัญญานั้นนั่นก็เป็นความทุกข์เหมือนกันเช่นคนบางคนมันอยู่ในความสงสัยสงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องทุกอย่างที่มันสงสัยโรคทางวิญญาณโรคทางสติปัญญาเกิดแก่สติปัญญาสติปัญญามันถูกแทงถูกเสียบแทงถูกบีบเรียกว่าโรคทางวิญญาณกิเลสทั้งหลายเป็นโรคทางวิญญาณเราได้โรคทางกายอย่างหนึ่งโรคทางจิตอย่างหนึ่งโรคทางวิญญาณอย่างหนึ่งเป็นสามทางด้วยกันล้วนแต่มีความเสียบแทงหรือมีการบีบให้ลำบากก็ดูกันต่อไปนิดหนึ่งว่าต้นเหตุของโรคนั่นคืออะไรพูดโดยส่วนใหญ่ตามหลักใหญ่แล้วก็ว่ามันมาจากอวิชชามาจากอวิชชาซึ่งเป็นต้นตออวิชชาถ้าไม่มีมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดนั้นก็ทำให้เกิดในความเลวร้ายที่เรียกว่ากิเลสขึ้นมาสามประการคือราคะโทสะโมหะเนี่ยกิเลสเกิดแล้วเสียบแทงจิตแล้วเป็นโรคทางจิตเป็นโรคทางสติปัญญาที่นี่บาปผลบาปก็เป็นเหตุให้เกิดความเจ็บปวดเหมือนกับโรคชนิดหนึ่งเหมือนกันถ้ารู้กันอย่างละเอียดต้นเหตุของโรคก็คือการทำผิดในกระแสแห่งอิทัปปัจจตาในกระแสแห่งอิทัปปัจจตาคนมันทำผิดโดยเฉพาะพระที่พูดอยู่เสมอว่ามันโง่เมื่อมีปัสสะมันโง่ในขณะแห่งปัสสะนี่เรียกว่ามันทำผิดในกระแสอิทัปปัจจตามันทำผิดต่อกระแสอิทัปปัจจตามันทำผิดโดยกระแสอิทัปปัจจตามันก็มีอาการเป็นเจ็บปวดเจ็บแทงมีพันขึ้นมาเรียกว่าโรคปรากฏทางกายก็ได้ทางจิตก็ได้ทางวิญญาณก็ได้แต่มันจะปรากฏแต่ทางวิญญาณก่อนมันก็ทำให้จิตผิดปกติเมื่อจิตผิดปกติกายมันก็ผิดปกติมันก็เลยได้โรคกันทั้งสามทางถ้าจะพูดให้สรุปสั้นๆก็ว่าในความมีประมาทนะความประมาทนั่นแหละมันเป็นเหตุของโรคประมาทความโง่ความสะเพร่าความอวดดีความไม่รู้ในหน้าที่ความไม่ทำหน้าที่เรียกว่าความประมาทถ้ามีความประมาทแล้วก็เกิดอาการของโรคพูดอีกทีหนึ่งก็เป็นวิทยาศาสตร์หน่อยก็ว่าความผิดปกติของจิตนั่นแหละเป็นที่มาของโรคจิตผิดปกติมันก็ร่างกายก็ผิดปกติเมื่อผิดปกติมันก็ต้องเกิดปัญหาเกิดเจ็บปวดเกิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็เขาได้ค้นพบในทางวิทยาศาสตร์ทางวัตถุทางเคมีมากขึ้นว่าถ้าเรามีจิตผิดปกติด้วยความโลภความโกรธความหลงก็ตามมากเข้าร่างกายมันก็สร้างสารเคมีขึ้นมาในระบบโลหิตสารเคมีนั้นก็กระทำปฏิกิริยาต่อโลหิต ต่อผิวหนังพื้นผิวของไอ้เส้นโลหิตของกระเพาะของลำไส้แล้วเราก็เกิดโรคขึ้นมาเช่นโรคกระเพาะหรือว่าโรคชนิดที่เนื่องกันกับว่าระบบการใช้น้ำตาลหรือว่าการควบคุมหัวใจมันก็เกิดโรคความหวานโรคความดันสูงโรคอะไรต่างๆขึ้นมาเพราะไอสารเคมีที่ความวิปริตทางจิตมันสร้างขึ้นมาหรือว่าถ้าเราทำถูกจิตใจสบายทำอยู่แต่ในความถูกต้องจิตใจสบายไม่มีกิเลสร่างกายมันก็สร้างสารเคมีอีกพวกหนึ่งขึ้นมาดูจะเรียกกันว่า DNA สาร DNA ไปดูในพานุกรมเองกันแล้วกันมันจะรวมพลังของโปรตีนในทุกๆเซลล์ขึ้นมาแล้วก็เกิดความสบายเกิดความผาสุกเกิดความกระปรี้กระเปร่าให้มีความสุขรู้สึกเป็นสุขขึ้นมาทางกายและทางจิตเนี่ยอย่าเข้าใจว่าไอ้เรื่องทางจิตมันไม่เกี่ยวกับทางกายแต่มันแยกกันอยู่เป็นคนละส่วนมันมีเรื่องกันแหละวิปริตทางวิญญาณก็วิปริตทางจิตวิปริตทางจิตก็วิปริตทางกายก็จะดูกันไปจากข้างล่างว่าวิปริตทางกายก็วิปริตทางจิตวิปริตทางจิตก็วิปริตทางวิญญาณมันเนื่องกันอยู่อย่างนี้ดูกันต่อไปในเรื่องความไม่มีโรคมันก็ไม่มีอาการอย่างที่กล่าวแล้วต้นๆไม่มีความเจ็บแทงไม่มีความบีบคั้นตรงกันข้ามมีสภาพของพระนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นไม่มีอะไรมาทำให้ร้อนสภาพของนิพพานนั่นแหละคือสภาพของความไม่มีโรค ไม่มีโรคทางวิญญาณสภาพของนิพพานไม่มีโรคทางสติปัญญาไม่มีโรคทางจิตแล้วก็ไม่มีโรคทางกายด้วยเมื่อทางกายจะเจ็บปวดอยู่ก็ขจัดให้หายไปเสียไม่อยู่ในความรู้สึกเพราะสภาพของจิตที่ปกติเมื่อจิตปกติร่างกายก็ต้องปกติถ้าปฏิบัติได้จริงเนี่ยความปกติของจิตจะควบคุมความปกติของร่างกายว่าได้ถ้าเขาทำความปกติของจิตสูงสุดตามระบบโยคีที่มีอยู่แก่เรื่องนี้เรื่องจิตล้วนๆเขาก็ควบคุมกายไว้ได้ด้วยว่าไม่ผิดปกติอันนี้เป็นเหตุให้โยคีก็กินยาพิษได้เพราะโยคะเขาทำให้จิตปกติเฉียบขาดเด็ดขาดมันจะกินยาพิษเข้าไปให้ความปกติของจิตมันก็บังคับให้ความปกติของกายยังคงอยู่ตามเดิมยาพิษก็เลยเป็นมันคิดดูว่าความปกติไม่มีโรคนั่นมันคือมันคือสิ่งที่พึงปรารถนาความปกติของกายของจิตของวิญญาณนั่นแหละคือสภาพที่ไม่มีโรคดูว่าอะไรจะเป็นยารักษาโรคมันก็คือธรรมะสูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังทรงยอมรับว่ามันสูงสุดเอตังสันตังเอตังปณีตังไอ้นั่นสงบระงับนั่นเป็นนี่ไงในที่สุดก็คืออาการที่มันสงบสังขารจะได้สลัดปุพพิคืนเสียได้สิ้นตัณหาคลายกำหนัดดับไปแห่งอุปาทานชื่อมันมากเลยชื่อมันยืดยาวแล้วแต่ว่ารวมความแล้วมันก็คือหยุดกิเลสตัณหาจะได้ซึ่งก็ทำให้สิ้นไปจะได้ถ้าเป็นนิพพานถ้าเรียกว่านิพพานก็นิพพานในลักษณะที่เป็นอาการดับอาการดับของกิเลสนี่ก็เป็นยาที่จะรักษาโรคสภาพปกติของนิพพานนั่นเป็นความไม่มีโรค แต่อาการที่นิพพานดับร้อนทั้งหลายจะได้นี่มันเป็นยารักษาโรคที่เราก็จะดูว่าเราจะเอายารักษาโรคชนิดของพระพุทธเจ้านี่มาใช้กันอย่างไรก็เคยพิมพ์แจกไปแล้วไปดูเองก็ได้เป็นยาผีบอกยาผีบอกต้นไม่รู้ไม่ชี้นี่เอาเปลือกต้นช่างหัวมันนั่นเลือกเอาแก่นแขนอย่างนั่นเองเอาแต่รากฤทธิ์มันแรงไม่มีกูของกูแสวงเอาแต่ใบไม่น่าเอาไม่น่าเป็นเอาดอกตายก่อนตายเลือกออกลูกใหญ่ๆหกอย่างนี้อย่างละช่างตั้งเกณฑ์ไว้ดับไม่เหลือสิ่งสุดท้ายใช้เม็ดมันเนี่ยเขาก็ยาพี่บอกแล้วคนก็ไปตีความเอาผิดๆว่าไม่รู้ไม่ชี้จะแก้ปัญหาได้อย่างไรไม่ดูให้ดีว่าไอ้รู้ชี้มากเกินไปนั่นเป็นโรคประสาทสิ่งที่ไม่ควรไม่รู้ไม่ควรจะไม่รู้ไม่ชี้อย่าไปรู้ไปชี้กับมันอย่าไปรำพึงเกินขอบเขตที่ไม่รู้ไม่ชี้ได้แล้วก็ขอให้ไม่รู้ไม่ชี้เถอะนี่ไปสังเกตดูเอาเองว่าอะไรที่ไม่รู้ไม่ชี้จะได้แล้วก็จะเป็นการดีช่างหัวมันท่านก็ว่าเหมือนกันแหละสิ่งที่ควรจะช่างหัวมันมันเป็นเรื่องไม่สำคัญเป็นเรื่องเบ็ดเสร็จซะโดยมากก็ไม่รู้จักช่างหัวมันเอามาปรารมอยู่ในใจจนได้เป็นบ้าหรือเป็นโรคประสาทส่วนอย่างนั่นเองเนี่ยคำนี้มันสูงสุดอยู่ในตัวว่าตัฏฐาตาตถาคาสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎของธรรมชาติมันเช่นนั่นเองมันอย่างนั่นเองถ้ารู้สึกอย่างนี้ได้แล้วก็จะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นในอะไรนี่ไม่มีกูของกูเนี่ยรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่ควรจะเป็นกูของกูเพราะเอามาเป็นกูเป็นของกูไม่ได้อย่าความคิดเคล้าเกิดขึ้นมาว่านี่ตัวกูนี่ของกูความรู้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีกูไม่มีของกูไม่น่าเอาไม่น่าเป็นก็คือว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นมันจะเป็นทุกข์เพราะว่าเอาหรือเป็นเนี่ยมันหมายความว่าเอาหรือเป็นด้วยอุปาทานที่ตายก่อนตายก็อย่ามีความรู้สึกว่าตัวกูของกูเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้และอย่ามีความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้เรียกว่าตายก่อนตายดับไม่เหลือดับไม่เหลือสมัครใจดับไม่เหลือคือไม่ปรุงแต่งอีกต่อไปอย่าให้มีการเกิดขึ้นเปลี่ยนไปสิ้นไปแปรปรวนไปนี่หยุดทิ้งใช่ว่าดับไม่เหลือนี่คือยาแต่ละอย่างเครื่องยาแต่ละอย่างที่มาประกอบกันข้าวมันถอดออกมาจากความหมายของคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นเลยมาจากคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานทั้งนั้นเลยมันจึงออกมาเป็นคำว่าไม่รู้ไม่ชี้บ้างช่างว่ามันบ้างอย่างนั้นเองบ้างไม่มีกูต้องกูบ้างไม่น่าเอาไม่น่าเป็นบ้างตายก่อนตายบ้างรับไม่เหลือบ้างนี่ไปใครควรเอาเองดีกว่า นี่เรียกว่ายารักษาโรคคือธรรมะที่เข้าไปหยุดเสียซึ่งการปรุงแต่งไปหยุดเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการปรุงแต่งพูดอีกนิดว่าใครเป็นหมอเรื่องนี้มีในพระบาลีครับหรือว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาในโลกเป็นสัพพะโลกะทิปิชโกเป็นผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงบางแห่งพระพุทธเจ้าจะเรียกพระองค์เองว่าสันละกัตโตในกรณีที่ท่านเปรียบโรคเหมือนกับว่าการถูกเสียบด้วยลูกศรต้องมีหมอคนหนึ่งมาผ่าเอาลูกศรออก การพาเช่นนั้นเรียกว่าผู้พาลูกช้อนออกเรียกว่าสันละกัตโตทำด้วยลูกช้อนทำงานด้วยลูกช้อนคือของทำด้วยสันละคือของมีคมสองข้างเกี่ยวกับลูกช้อนจะพาลูกช้อนคือโรคออกพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ท่านสอนให้ดับทุกข์อย่างนี้เรียกว่าเป็นหมอวิชาจรณะสัมปันโนเพราะท่านสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะท่านเป็นพระควาพระควาแปลผู้แจกแจกสิ่งที่ควรแจกคือความรู้หรือการปฏิบัติที่ดับทุกข์ได้พระพุทธเจ้าเป็นพระควาเป็นผู้แจกเราจึงถือว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นหมอสำหรับจะเยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงเอาพรหมจรรย์เอาธรรมวินัยเอาศาสนานี่เป็นโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะก็ทำกันไปเรื่อยๆในลักษณะที่บำบัดโรคของสัตว์โลกทั้งปวงตามแบบของพระองค์เนี่ยมันควรจะมีฟ้าสางในทางนี้กันทีรู้ว่าอะไรเป็นโรคอะไรเป็นเหตุของโรคอะไรเป็นความไม่มีโรคอะไรเป็นทางให้ถึงความดับอะไรเป็นยารักษาโรคอะไรเป็นหมอหลายสิบปีแล้วมันควรจะสางกันจะบ้างให้ความรู้ทั้งหมดรักษาโรคนี่เกี่ยวกับทำให้ไม่มีตัวมีตนเสียแล้วโรคมันก็ไม่มีที่ตั้งแล้วเลิกมีตัวกูของกูเสียแล้วโรคมันจะเกิดกับอะไรแล้วจึงเรียกว่าไม่มีอุปาทานยึดถือว่าตัวตนในรูปภาพออกมาเขียนเป็นหนวดเต่าเขากระต่ายไม่มีตัวตนเป็นความหมายแห่งสุญญตาเอาสุญญตานั่นแหละเป็นยาแก้โรคเพราะว่าสุญญตาทำให้หมดตัวตนหมดสัตว์หมดบุคคลหมดตัวหมดตนแล้วโรคมันจะเกิดอะไรมันก็ไม่มีที่เกิดโรคมันก็สลายไปเองรูปภาพรูปหนึ่งในนั้นในตึกนั้นก็มีไม่มีโรครูปภาพนั่นเขาเขียนว่าครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานมันนั่งอยู่ที่ใต้เพิงน้ำเต้ามีเพิงหนึ่งบนนั่นมีเครือน้ำเต้าแล้วก็มีลูกน้ำเต้าห้อยมาจากข้างบนห้อยอยู่ทั่วไปหมดในโรคลูกน้ำเต้าความหมายแห่งสัญญาตาคือลูกน้ำเต้ามันกลวงมันแห้งมันไม่มีอะไรเครื่องหมายแห่งสัญญาตาคือลูกน้ำเต้าลูกน้ำเต้ากลมๆเครื่องๆเอาไปจับปลาดุกได้คือกิเลสถ้าความรู้ไม่ถึงสัญญาตาแล้วเอาไปจับปลาดุกคือกิเลสไม่ได้นะจะเอาแหเอาอวนเอาตะแกรงอะไรไปจับปลาดุกไม่ได้จะเอาลูกน้ำเต้ากลมๆเกลี้ยงๆไปช้อนปลาดุกคนแต่ก่อนเขารู้กันถึงขนาดนี้ว่าไอ้สุญญตาเนี่ยจะแก้ปัญหาทั้งปวงได้ที่นี่ข้อต่อไปฟ้าสางทางนิพพานฟ้าสางทางนิพพานคือจะลืมหูลืมตาในเรื่องของพระนิพพานกันเสียทีเดี๋ยวนี้มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับนิพพานเนี่ยมากเกินไปสอนกันอย่างไรก็ไม่รู้จนเข้าใจว่านิพพานน่ะเป็นมนครนครแห่งความไม่ตายนครแห่งความเยือกเย็นอมตะมหานครสีวะมหานครสีวะโมกขสถานเป็นสถานที่ที่มีแต่ความเยือกเย็น ถ้าคนก็คิดว่าเป็นโลกหรือเป็นที่หรือเป็นบ้านหรือเป็นเมืองอยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งอยากจะไปเกิดที่นั่นมันผิดหมดแล้วมันไม่ใช่เมืองไม่ใช่แดนไม่ใช่อะไรที่จะไปเกิดที่นั่นมันเป็นการดับเสียซึ่งโลกทั้งหมดนครทั้งหมดจะมากกว่าคนเข้าใจว่าเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นแดนที่มีความสุขอย่างยิ่งสุขของกิเลสนะที่เขาเข้าใจว่าสุขของกิเลสที่เขามีอยู่เนี่ยไปที่นิพพานแล้วจะได้มากกว่านี้อีกมากเขาก็อยากไปนิพพานคนมีกิเลสอยากไปนิพพานเพราะเข้าใจผิดอย่างนี้ทั้งนั้นทีนี้ความเข้าใจผิดต่อมาก็เข้าใจผิดกันว่ามีแต่ในพุทธศาสนาจริงเขามีคำว่านิพพานนิพพานพูดกันอยู่แล้วก่อนพุทธศาสนาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเพราะว่าเขามีผู้รู้ที่อธิบายเรื่องความเย็นว่าเขาพบแล้วโยคีมุนีฤาษีบางคนทำปฐมฌานได้นี่ก็เรียกว่านิพพานมาสอนให้คนยอมรับนับถือนั่นนิพพานแล้วเพียงแค่ปฐมฌานเคยถือเป็นนิพพานแล้วถ้าต่อมาบางฤาษีพบทุติยฌานแล้วก็พบตติยฌานพบจตุตถฌานเรื่อยขึ้นมาจนถึงอรูปฌานมีเนวสัญญานาสัญญายนะเป็นที่สุดก็เรียกว่านิพพานเขาพูดกันอยู่อย่างนี้จนกระทั่งว่าเมื่อพบไปสัญญาเวทยิตานิโรธชนิดที่ไม่สิ้นอาสวะสัญญาเวทยิตานิโรธของฤาษีมุนีธรรมดาทั่วไปก็เอาเป็นนิพพานอย่างนี้ก็มีเขาพบนิพพานกันอย่างนี้ต่อมามีคนมาทูลถามพระพุทธเจ้าว่านิพพานของพระองค์เป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นความสิ้นไปราคะโทสะโมหะเป็นนิพพานเนี่ยนิพพานแท้แต่ก็มีพระบาลียอมรับว่าไอ้นิพพานเปล่าก่อนนั้นตั้งแต่รูปฌานถึงอรูปฌานถึงสัญญาเวทยิตานิโรธที่ไม่สิ้นอาสวะนี่ยอมให้เรียกว่าเป็นนิพพานโดยปริยายนิพพานโดยปริยายคือไม่แท้จริงไม่โดยตรงเป็นโดยอ้อมเพราะว่าปฐมฌานก็ดับความร้อนได้ระดับหนึ่งทุติยฌานก็ดับความร้อนได้ระดับหนึ่งจนกระทั่งถึงสัญญาเวทยิตานิโรธแม้ไม่สิ้นอาสวะมันก็ดับความร้อนได้ระดับหนึ่งยอมเรียกว่านิพพานโดยปริยายอย่างนี้มีพระบาลีแต่ไม่ใช่นิพพานจริงนิพพานของผู้ที่ค้นพบก่อนพุทธกาลแล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาผู้สนใจในยุคพุทธกาลฤาษีมุนีพวกหนึ่งมาทูลถามพระพุทธเจ้าให้บอกนิพพานอย่างของพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสบอกเรื่องความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะนั่นเราอยากไปเข้าใจเอาเองว่านิพพานนั่นเป็นของพุทธศาสนาเท่านั้นพวกอื่นเขาก็มีฉะนั้นพวกที่มันดับทุกข์ได้โดยกามารมณ์มันก็กามารมณ์เป็นนิพพานมันก็เคยมีเราอย่าไปเถียงกันในเรื่องนี้เสียเวลาทีนี้ที่เข้าใจผิดกันอยู่อย่างอื่นก็คือว่าจะถึงกันต่อตายแล้วนิพพานได้ต่อตายแล้วมีประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นแต่ดัดในคำนองว่าสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะที่ไหนนั้นก็มีนิพพานที่นั่นที่ตรงนั้นเวลานั้นไม่ต้องรอจะตายแล้วนี่มาพูดกันว่าโอ้ต้องรออีกแสนชาติหมื่นชาติแสนชาติหรือหลายแสนชาติจึงจะนิพพานจะมีประโยชน์อะไรแล้วนิพพานอย่างนี้จะตั้งทิฏฐิโกได้อย่างไรจะเห็นได้ตนเองได้อย่างไรเมื่อไม่เห็นตนเองได้มันก็ไม่ใช่สิ่งในพุทธศาสนาไม่ใช่ธรรมะในพุทธศาสนาสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วต้องเป็นสันทิฏฐิโกคือเห็นด้วยจิตด้วยปัญญารู้สึกด้วยใจว่าอย่างไรนี่ถึงจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ากล่าวไหว้ในพระพุทธศาสนาเป็นสวากขาตธรรมสวากขาโตภควตาธรรมโมทำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้นั้นรู้สึกเห็นได้เองอากาลิโกไม่จำกัดเวลาอย่างนี้เป็นต้น ทีนี้ความเห็นผิดเกี่ยวกับนิพพานยังมีต่อไปว่าสมัยนี้ไม่มีแล้วการปฏิบัติเพื่อนิพพานสมัยนี้ไม่มีแล้วคนสมัยแรกอยากไปสนใจเลยนี่คนมันปิดประตูตัวเองไม่รับประโยชน์จากประโยชน์ที่มีอยู่นั่นมักจะพูดกันอย่างนี้มากขึ้นว่าคนสมัยแรกอยากนิพพานมาสอนกันเลยทีนี้ก็ยังแบ่งว่าไอ้นิพพานนี่ทำได้แต่คนบางพวกคนทุกคนไม่ต้องสนใจข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสอย่างนั้นไม่ใช่สมมติว่าเฉพาะคนบางพวกแต่มันคล้ายๆกับว่าตรัสว่าอย่างนั้นคือมันต้องเป็นคนที่ไม่เลวเกินไปไม่ต่ำเกินไปไม่เป็นปัจฉะประมะมากเกินไปมันก็จะสามารถรู้จักหรือเข้าถึงนิพพานได้ในเวลานี้ถ้ามันเป็นปัจฉะปรมะอยู่ตลอดเวลาเท่าไรคือมันโง่เกินไปมืดมิดเกินไปตลอดเวลาเท่าไรมันก็ยังไม่อาจจะถึงนิพพานได้ในเวลาเท่านั้นฉะนั้นมันเปลี่ยนได้คนมืดนั่นมันก็มีอาการที่ดีขึ้นสางขึ้นมาได้บางทีจะได้แต่พวกเรานี่แหละที่มันโง่มันมืดมันมิดมันปิดประตูของพระนิพพานมาเสียกี่สิบปีแล้วเล่าจนมันยังเหลือน้อยบางทีแล้วไม่รู้จักสางทางนิพพานกันเสียบ้างฉันอย่าถือว่ามันมีไว้เฉพาะคนมันต้องถือว่าทุกคนที่มีความทุกข์ขอศึกษาความทุกข์แล้วก็จะมีความเหมาะสมที่จะดับทุกข์ที่จะปฏิบัติเพื่อนิพพานคนบางคนเขาว่าอย่าเอานิพพานมาสอนมันไม่มีประโยชน์แก่ประเทศชาติไม่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจทางการเมืองอันนี้มันโง่ไกลหลายอ้อมมันไม่รู้ว่าการที่มีปัญหาเศรษฐกิจการเมืองนักเศรษฐกิจโกงนักการเมืองโกงก็เพราะพลเมืองมันไม่รู้จักเรื่องของพระนิพพานเลยถ้าพลเมืองรู้จักดับกิเลสดับร้อนมีนิพพานสักนิดหนึ่งในสักหน่อยสักนิดนะมันก็จะไม่เกิดปัญหาเหล่านี้เพราะนี่คนเป็นทาสของกิเลสประชาชนเป็นทาสของกิเลสมากเกินไปก็ไม่รู้จักเรื่องของนิพพานเลยถ้าเขารู้เรื่องพระนิพพานบ้างเขาก็ป้องกันได้ก็ไม่มีกิเลสมากเกินไปเขาก็ไม่สร้างปัญหาทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางการปกครองขึ้นมาในบ้านเมืองอย่าหาว่านิพพานไม่มีประโยชน์แต่ทางโลกหรือทางบ้านเมืองเอาซะเลยไม่เขาถือว่าไม่มีประโยชน์ทางบ้านเมืองเลยคนสมัยที่เอามาพูดคนเหล่านี้มันไม่รู้คุณของพระนิพพานเขาเสียเลยมันไม่กตัญญูต่อพระนิพพานเสียเลยพอเรามีพระนิพพานระยะน้อยๆวันหนึ่งหลายโหนเมื่อได้จิตไม่มีกิเลสจิตว่างจากกิเลสเมื่อนั้นเป็นนิพพานน้อยๆ นิพพานน้อยๆทุกคราวที่ว่าจิตมันว่างจากกิเลสแล้วเราก็ไม่ได้มีกิเลสจิตนี้ไม่ได้มีกิเลสทั้ง24ชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันมีกิเลสอยู่ทั้ง24ชั่วโมงมันก็ตายแล้วมันเป็นบ้าและตายแล้วมันทนความแผดเผาของกิเลสไม่ไหวทีนี้มันมีว่างจากกิเลสอยู่บ้างครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือกี่นาทีก็สุดแท้ฉะนั้นเรานั่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีกิเลสเกิดขึ้นโดยตามธรรมดาไอ้เวลาที่ว่างจากกิเลสอย่างนี้ก็เรียกว่านิพพานชั่วขณะเป็นสมยะชั่วขณะหรือเป็นสถังคะคือบังเอิญเองเราไม่ได้ทำอะไรจิตว่างจากกิเลสเองถ้าเป็นสันทิฏฐิกะหรือที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เรารู้สึกได้ในใจของเราเองว่าจิตนี่ไม่มีกิเลสกำลังสบายเย็นดีอยู่นี่เรียกว่านิพพานน้อยๆนิพพานประจําในชีวิตถ้าชีวิตไม่มีความพักผ่อนด้วยนิพพานชนิดนี้เสียเลยแล้วมันตายหมดแล้ว ถ้าไม่ตายก็เป็นบ้าหากันหมดแล้วนี่ขอให้รู้ว่าไอ้นิพพานนี่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตให้รอดอยู่ได้ทุกวันทุกวันทุกวันคงจะพอเข้าใจได้กันแล้วไม่ต้องอธิบายอีกกันแล้วถ้าไม่กิเลสตลอดเวลาก็เป็นบ้าเลยตายแล้วเดี๋ยวนี้เวลาที่มันว่างจากกิเลสมันมีอยู่พอสมควรนั่นคือนิพพานน้อยๆ นิพพานชั่วขณะนิพพานที่ปรุงกันขึ้นเองมีขึ้นมาได้เองโดยไม่ได้เจตนาควรจะรู้จักและขอบใจว่าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตของเรานี่เป็นเรื่องที่ต้องรู้เป็นฟ้าสางทางพระนิพพานรู้ว่ามันเป็นอย่างที่ว่ามันนั้นกิเลสนั่นเป็นของแทรกเป็นแขกอาการสุกานะเป็นผู้มาเยี่ยมนะพื้นฐานของจิตใจเป็นนิพพานบ้านทั้งบ้านมันมีความสงบสงัดก็แขกบ้าบ้าเข้ามาชั่วขณะเป็นครั้งเป็นคราวนั่นคือกิเลสพื้นฐานแห่งจิตเป็นประพัดสอนจิตนี้เป็นประพัดสอนแล้วก็เศร้าหมองเพราะกิเลสเป็นแขกมาเยี่ยมเป็นคราวคราวเราสังเกตดูดีๆว่าชีวิตนี้มันเป็นอย่างนี้มีนิพพานเป็นพื้นฐานของชีวิตกิเลสเข้ามาเยี่ยมเป็นคราวคราวเราอย่าเผลออย่าโง่ถ้ากิเลสคืออย่าไปรับแขกกิเลสเข้ามาไอ้แขกคือกิเลสที่มาเยี่ยมเราอย่ารับเข้ามาว่ามีสติปัญญาทันในเวลาขัดสะอย่าสัมผัสสิ่งใดๆด้วยความโง่ถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นรีบค้นพบไอ้ตัวกิเลสที่เป็นเหตุเกิดทุกข์แล้วมันก็จะหายไปเองเหมือนกับผีคราวนี้จะมาเกิดคนหลายคนแล้วว่ากิเลสนี่เหมือนกับผีพอเรารู้จักว่าอ้าวนี่มาอีกแล้วมันก็หายไปทันทีไอ้มารก็เหมือนกันสิ่งที่เรียกว่ามารในพระบาลีพอพระพุทธเจ้าท่านเกิดรู้จักว่าอ้าวนี่มารนี่มันก็หายไปทันทีพวกมารพวกผีมันเป็นอย่างนี้มันอยู่ได้ตลอดเวลาที่เราไม่รู้จักมันพอเรารู้จักมันโดยแท้จริงนั้นมันจะหายไปทันทีมันกลัวมันไม่กล้าอยู่นั่นเวลาที่เป็นทุกข์นะดูให้ดีจะพบความทุกข์คือฆ่ากิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในวัฏสงสารนั่นแหละจะหาพบพระนิพพานในการทุ่งทุ่งทุ่งทุ่งขึ้นมาความทุกข์เนี่ยดูให้ดีจะพบความดับทุกข์ดับไฟต้องดับที่ไฟแล้วก็เห็นความดับไฟที่ไฟดับทุกข์ก็ดับที่ความทุกข์แล้วก็เห็นในความดับทุกข์ที่ความทุกข์นั่นเองจึงว่ามะพร้าวนาลิเกอยู่กลางทะเลที่พึ่งคนโง่น้อยหน่อยก็เห็นได้เองนี่ฟ้าจะสางอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็ฟังมามากแล้วมันก็พอจะรู้ได้ว่าถ้าไม่มีนิพพานก็ไม่มีพุทธศาสนาถ้าไม่มีเรื่องนิพพานก็คือไม่มีพุทธศาสนานิพพานอย่างนี้นะนิพพานอย่างในพุทธศาสนานะถ้าไม่มีนิพพานก็พุทธศาสนาก็ไม่มีไม่ต้องมีถ้าเอานิพพานออกไปเสียพุทธศาสนาก็หมดไปถ้าอยากพุทธศาสนาไว้ก็ต้องมีนิพพานเพราะมันมีค่าสูงสุดตัดทุกข์ได้ทุกคนก็ศึกษากันเช่นบ้างที่ผู้หญิงผู้ชายก็ตามมาศึกษาเรื่องนิพพานน้อยๆหล่อเลี้ยงชีวิตไว้ได้นิพพานสมบูรณ์ก็ดับความทุกข์สิ้นเชิงไม่มีนิพพานก็ไม่มีพุทธศาสนาอย่าให้เขาหลอกว่านิพพานนี่จะตายแล้วนิพพานนี่พ้นสมัยแล้วนิพพานเป็นความดับทุกข์ถ้าไม่มีนิพพานแล้วความทุกข์จะดับได้อย่างไรส่วนนิพพานความดับทุกข์ถ้าไม่มีนิพพานแล้วจะเอาอะไรมาดับทุกข์มันก็ไม่ต้องดับทุกข์มันก็บ้าเลยพุทธศาสนามันก็ไม่มีถ้าไม่มีความดับทุก ของเราเนี่ยเราให้ดีพอเข้าใจผิดเรื่องนี้ก็ไม่มีนิพพานมันก็ไม่มีพุทธศาสนาเรานี่แหละเป็นผู้ทำลายพุทธศาสนาให้หมดไปแล้วก็ทำพระพุทธเจ้าให้เป็นหมันไปช่วยไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างดีช่วยได้มีประโยชน์ดับทุกข์ได้ถ้าเรามาทำให้ผิดซะเองนั่นก็เลยไม่มีพุทธศาสนาเลยไม่มีพุทธเจ้าแล้วทางนี้ก็มีอย่างเป็นหมันจึงขอพูดอย่างเดียวกันเองว่าถ้าใครยังไม่ได้รับประโยชน์จากนิพพานคนนั้นยังไม่ใช่พุทธบริษัทมันจะว่าพุทธังสนังกัจฉามิอีกกี่ร้อยครั้งพันครั้งมันก็ไม่ใช่พุทธบริษัทถ้าว่ามันไม่ได้รับประโยชน์จากพระนิพพานเลยคือมันไม่รู้จักความสงบเย็นเป็นนิพพานเลยแม้แต่อย่างน้อยอย่างชั่วขณะแต่ว่าไม่รู้จักนิพพานเลยโดยการต้องปวงทุกชนิดทุกขนาดนั่นยังไม่เป็นพุทธบริษัทมันก็ต้องตายเปล่าเวลาเหลือน้อยแล้วก็รีบๆเข้านี่เราจึงอุตส่าห์พยายามยอมเหน็ดเหนื่อยลำบากพูดกันแต่เรื่องนี้ให้มากมายหลายสิบครั้งว่าจงมีฟ้าสางเป็นแสงสว่างขึ้นมาทางนั้นทางนี้ให้ได้ด้วยกันทุกคนซึ่งวันนี้ก็ได้พูดเรื่องฟ้าสางทางความสะอาดสว่างสงบฟ้าสางทางโลกุตตรสุขฟ้าสางทางสิ้นกรรมฟ้าสางทางถอนอุปาทิฟ้าสางทางยาแก้สันพะโรคและฟ้าสางทางนิพพานจะพูดเรื่อยไปจนกว่าจะเห็นว่าเพียงพอการบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาและขอยุติให้พระคุณเจ้าก็สวดบทพระธรรมส่งเสริมกำลังใจในการจะแสวงหาศึกษาและปฏิบัติพระนิพพานกันสืบต่อไป